ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็บรรยายเป็นครั้งที่3นะครับใน2คราวแรกผมก็ได้พูดถึงธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงๆสิ่งที่เป็นตัวท่านเองนั่นแหละคือธรรมะเป็นธรรมะฝ่ายสังขารที่เป็นสิ่งอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอิงอาศัยเหตุปัจจัยทำให้มันเกิดแล้วก็เป็นของตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์เป็นกฎธรรมดาเป็นกฎธรรมชาติเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีนี้กฎใหญ่ที่ครอบคลุมกฎทั้งปวงอยู่หรือว่าธรรมะที่เป็นตัวสร้างเป็นตัวหลักก็คืออิทัปปัจจยตาความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงมีขึ้นที่มันมีนี้ไม่ใช่ว่ามันมีมาอยู่ก่อนแต่ว่ามันมีเพราะว่ามันเกิดขึ้นและเวลามันเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นลอยๆเพราะมีสิ่งนี้มันจึงเกิดขึ้นฉะนั้นไม่ใช่ทั้งมีอยู่ก่อนแล้วก็ไม่ใช่ทั้งมาลอยๆมีเมื่อมันเกิดแต่มันเกิดก็ไม่ได้เกิดลอยๆเกิดเพราะว่ามันมีเหตุนะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือว่าเพราะการเกิดขึ้นของสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นในฝ่ายที่พูดถึงความหมดไปความดับไปความไม่มีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะการหมดไปของสิ่งนี้จึงหมดไปอันนี้เป็นกฎหรือว่าเป็นธรรมะชนิดหลักการที่ครอบคลุมธรรมะทุกๆอย่างอยู่ท่านเรียกว่าอิทัปปัจจยตานะทีนี้อิทัปปัจจยตาครอบคลุมทุกๆเรื่องในโลกและก็ในสากลจักรวาลทั้งหมดมันก็มีเนื้อหาเยอะเราทั้งหลายคงศึกษากันไม่หวาดไม่ไหวพระพุทธเจ้าท่านก็ย่นย่อลงมาสอนเฉพาะอิทัปปัจจยตาที่เกี่ยวเนื่องกับตัวเราทั้งหลายคือตัวเราเองนี่แหละเป็นเรื่องทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์โดยบอกให้เห็นถึงว่าทุกนี้เป็นไปหมุนวนไปได้ยังไงทุกคือกายกับใจของเรานั่นแหละอุปาทานขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นมันวนเวียนไปได้ยังไงมีแต่กองทุกที่เป็นไปอย่างท่านมานั่งอยู่ที่นี่ก็เป็นกองทุกที่มานั่งอยู่ถึงท่านจะไปเป็นเทวดาก็เป็นกองทุกที่ไปเกิดที่เทวดาเป็นพรหมก็เป็นกองทุกเป็นสัตว์อบายก็ยังเป็นกองทุกข์อยู่นั่นแหละวนเวียนไปตามกรรมของตนเองเพราะว่ายังมีกิเลสมีความไม่รู้อริยสัจมีความเห็นผิดมีความหลงยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวมีตนมีตัวเรามีของเราก็หลงทำกรรมเพื่อมันแล้วก็ได้รับผลวิบากสนองต่อเจตนานั้นๆวนเวียนไปไม่สิ้นสุดอันนี้เป็นฝ่ายเกิดทุกข์เป็นอิทัปปัจจยตานั่นเองแต่มองเฉพาะในแง่มุมของการเกิดทุกข์ก็เลยเรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทัยวาระฝ่ายที่ทำให้เกิดทุกข์ฉะนั้นทุกข์นี้ก็ไม่ได้มีตัวมีตนเป็นเพียงแต่เพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแล้วก็เพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้มันก็ไม่มีเพราะการหมดไปของสิ่งนี้ก็หมดไปเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นนั่นเองเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวตนถาวรอะไรไม่มีสิ่งไหนที่มันเป็นของเที่ยงแท้คงทนไม่มีสิ่งไหนที่มันเป็นอัตตาตัวตนอยู่ได้โดยลำพังตัวเองอย่างโดดเดี่ยวไม่มีอะไรที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่มีอะไรที่มันเล็กๆจะบอกว่าใหญ่ก็ใหญ่เหมือนกันจะบอกว่าเล็กก็เล็กเหมือนกันเพราะว่าทุกสิ่งล้วนแต่เป็นสิ่งอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็อยู่ไม่ได้นานไม่คงทนเพราะว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดนั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงตัวมันที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงก็ไม่สามารถจะคงสภาพของมันอยู่ได้นี่มันเป็นธรรมดาอย่างนี้นะครับนอกจากมีอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดความทุกข์หรือว่าเกิดกองทุกข์วนเวียนแล้วก็ยังมีอีกฝ่ายหนึ่งด้วยก็คือฝ่ายนิโรธวาระฝ่ายที่หมดทุกไปค่อยๆหมดไปตามลำดับจนกระทั่งหมดไปถึงที่สุดเริ่มต้นจากการสำรอกอวิชชาทำลายความไม่รู้ ความไม่รู้อริยสัจนะนะเรียกว่าอวิชชาการทำลายอวิชชาออกไปจนกระทั่งหมดกองทุกข์ไปเรื่อยๆตามลำดับจนกระทั่งมีวิชชาสมบูรณ์ได้เป็นพระอรหันต์หมดกองทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงอันนี้ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทอีกข้างหนึ่งเรียกว่านิโรธวาระพระพุทธเจ้าเวลาท่านตรัสรู้แล้วท่านก็มาพิจารณาสองปฏิจจสมุปบาทหรือว่าความจริงของโลกของสัตว์ทั้งหลายในสองข้างนี้แหละแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยส่วนใหญ่แล้วพากันตกอยู่ในกองทุกข์พากันตกอยู่ในอวิชชาไม่มีความรู้พระองค์มาตรัสรู้ก็มองเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นน่าสงสารเหลือเกินวนเวียนไปตามกองทุกข์เกิดฝ่ายสมุทัยวาระนี้วนเวียนไปโดยเขานั้นมีความไม่รู้อริยสัจนำหน้าอยู่คืออวิชชาที่เรานิยมท่องกันในปฏิจจสมุปบาทก็ว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็คือความไม่รู้อริยสัจนั่นแหละเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายวนเวียนไปไม่สิ้นสุดไม่รู้ความจริงไม่รู้สัจจะอันจริงแท้ว่าความจริงที่เราไม่สามารถจะเลี่ยงมันพ้นความจริงที่อยู่กับเราตลอดทั้งวันทั้งคืนเราเกิดกับมันแล้วก็ตายกับมันนี่แหละเราไม่รู้จักมันไม่ยอมรับมันเมื่อไม่ยอมรับมันก็เป็นความไม่รู้ไม่รู้ว่าทุกข์จริงๆคืออะไรไม่รู้ว่าทุกขสมุทัยจริงๆคืออะไรไม่รู้ว่าทุกขนิโรธจริงๆคืออะไรไม่รู้ว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาจริงๆคืออะไรที่เป็นอริยสัจนี้เราไม่รู้จักนะเราไม่รู้จักก็เลยเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสหลงวนเวียนไม่ได้เป็นอริยเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสทีนี้พระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วท่านก็มาบอกสอนอุบายวิธีบอกสอนการประพฤติปฏิบัติโดยเริ่มต้นจากการมีความรู้ความเข้าใจสำรอกอวิชชาออกไปทำความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นว่าทุกข์จริงๆคืออะไรทุกขสมุทัยจริงๆคืออะไรทุกขานิโรธจริงๆคืออะไรทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาจริงๆคืออะไรเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับความจริงนั้นความทุกข์ของเราทั้งหลายก็จะหมดไปตามลำดับของมันจนกระทั่งมีวิชชาอย่างสมบูรณ์รู้แจ้งอริยสัจครบทั้งหมดรู้ทุกข์อย่างสมบูรณ์ละสมุทัยอย่างสมบูรณ์แจ้งนิโรธอย่างสมบูรณ์แล้วก็อริยมรรคเกิดสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็จะหมดทุกข์ไปอย่างสิ้นเชิงอย่างนี้อิทัปปัจจยตาที่พระพุทธเจ้านำมาสอนแล้วก็นำมาเน้นย้ำสำหรับสาวกทั้งหลายก็คืออิทัปปัจจยตาในแง่มุมของปฏิจจสมุปบาทเรื่องของการเกิดทุกข์และความพ้นไปแห่งทุกข์พระองค์จึงเน้นว่าที่พระองค์สอนนั้นสอนเฉพาะเรื่องทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์นะครับทีนี้หลักอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเวลาเราทั้งหลายศึกษาหรือว่าฟังไปแล้วอาจจะฟังหรือว่ามองดูเป็นปรัชญาสักหน่อยหนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่เห็นจริงฟังดูก็ดูเหมือนว่าโอ้เป็นสุญญตาไม่ได้มีตัวมีตนเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นฟังดูก็พอเข้าใจแต่ว่าเอาเข้าจริงก็ดูเหมือนเข้าใจดูเหมือนไม่เข้าใจอยู่อย่างนั้นแหละคนที่ยังไม่เห็นจริงก็เลยมองเป็นแบบทำนองปรัชญาไปหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอุดมคติอะไรอย่างหนึ่งที่เรายังเข้าไม่ถึงพระองค์จึงนำมาวางกรอบและวิธีการปฏิบัติต่อหลักความจริงให้สอดคล้องแล้วก็ให้นำไปประพฤติปฏิบัติได้โดยวางกรอบเป็นหลักอริยสัจทั้ง4ฉะนั้นอริยสัจทั้ง4นี้เป็นการครอบคลุมทั้งกฎธรรมดาธรรมชาติกฎอิทัปปัจจยตาแล้วหลักปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องด้วยถ้าเราเรียนรู้หลักอริยสัจทั้ง4อย่างเข้าใจแล้วก็ถูกต้องก็จะสามารถประพฤติปฏิบัติได้โดยถูกต้องสามารถละความเห็นผิดได้สามารถละความยึดมั่นถือมั่นได้นะครับนี่ในคราวที่แล้ว2คราวนั้นก็พูดมาถึงตรงนี้แหละก็คือพูดมาถึงเรื่องอริยสัจทั้ง4นะเพราะว่าโดยความจริงของเราทั้งหลายนั้นเราเกิดมาเป็นกองทุกข์ที่เกิดมากองทุกข์ที่เกิดมานี้เกิดมาจากความไม่รู้หน้าที่ของเราทั้งหลายก็มีอย่างเดียวเท่านั้นคือมาสำรอกความไม่รู้อันนี้มาทำความรู้ให้มันเกิดขึ้นมาจากฝ่ายสมุทัยวาระนะก็มาฝึกฝนเพื่อให้มันมีฝ่าย นิโรธวาระให้มีวิชชาเกิดขึ้นมีหน้าที่อย่างเดียวคืออันนี้ไม่ใช่มีหน้าที่มาปฏิเสธโลกปฏิเสธความมืดหรือว่าปฏิเสธกิเลสปฏิเสธนั่นปฏิเสธนี่ไม่ใช่แต่มีหน้าที่มาทำความรู้ให้มันเกิดขึ้นมาเรียนรู้มาศึกษามาทำความเข้าใจไม่ใช่มาเรียนรู้แล้วก็บอกว่าโอ้โลกไม่ดีจะทิ้งโลกไม่ใช่อย่างนั้นนะมาเรามาเรียนรู้ให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งเรียนรู้โลกให้มันเข้าใจไม่ได้มาปฏิเสธหรือว่าไม่ได้มาผลักไสไม่ได้มาทุบมาทำลายมันทิ้งแต่ว่ามาศึกษาให้มันเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันได้การที่เราศึกษาจนเข้าใจและเกิดปัญญามองเห็นความจริงที่เป็นอริยสัจรู้ว่าทุกนี่จริงๆคืออันนี้ทุกขสมุทัยจริงๆคืออันนี้ทุกขานิโรธาจริงๆคืออันนี้ทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาจริงๆคืออันนี้อันนี้เรียกว่ามีปัญญาวิชชาหรือว่าสัมมาทิฏฐิจะเรียกอะไรก็ได้นะครับปัญญาก็คือการรู้อริยสัจวิชชาก็คือการรู้อย่างแจ่มแจ้งในอริยสัจสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นอย่างตรงๆในอริยสัจนั่นแหละนะทุกก็เห็นมันว่าเป็นทุกข์ตามที่มันเป็นจริงนั่นแหละทุกขสมุทัยก็เห็นมันตามที่เป็นจริงทุกขนิโรธก็เห็นมันตามที่เป็นจริงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็เห็นมันตามที่เป็นจริงอย่างนี้นะครับฉะนั้นก็ถ้าเราค่อยๆฟังไปนะก็จะพอเข้าใจว่าเราทั้งหลายนั้นเกิดมาจากความไม่รู้เกิดมาแล้วก็มีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือฝึกฝนให้มีความรู้ขึ้นให้ยอมรับความจริงนะแต่เดิมเราไม่รู้จักตัวเองเลยไม่รู้จักกายไม่รู้จักใจไม่เข้าใจมันเลยไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่แหละสิ่งที่ใกล้ที่สุดนี่แหละเราไปหลงแต่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่ก็เลยมีคนอื่นมีของคนอื่นมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาเยอะแยะแล้วก็เกิดกองทุกข์วนเวียนไม่สิ้นสุดทีนี้เราเกิดมาแล้วก็ศึกษามันให้เข้าใจให้เกิดความรู้ให้เกิดการเข้าใจความจริงนะครับเข้าใจความจริงที่ท่านเรียกว่าอริยสัจอริยสัจนี้เป็นความจริงชนิดที่ประเสริฐเด็ดขาดเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นะความจริงนี้มันไม่ใช่อยู่ไกลแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราแล้วเราไม่สามารถจะหนีมันได้จึงจะเป็นความจริงถ้าความจริงอยู่ที่อื่นอันนั้นคงจะไม่ใช่ความจริงถ้าเป็นความจริงมันต้องอยู่กับเราแล้วเราต้องไม่สามารถหนีมันได้เพราะว่าทุกคนนั้นถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่ต้องเป็นสิ่งที่เราหนีมันไม่ได้เหมือนท่านเกิดมานี้ต้องตายแง่ๆอยู่แล้วอันนี้ถ้าท่านจะหนีมันคงหนีไม่รอดอันนี้ต้องเป็นความจริงต่อหน้าท่านอย่างเด็ดขาดแล้วท่านก็เลี่ยงไม่ได้นะแบบนี้เขาเรียกว่าอริยสัจเป็นความจริงชนิดที่เด็ดขาดประเสริฐเป็นความจริงชนิดที่สูงสุดนะท่านเกิดมาแล้วเนี่ยท่านต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติท่านจึงบอกว่าการเกิดนี่นะชาติปิทุกขาการเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นกองทุกข์เป็นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทมันเป็นอย่างนี้ของมันเป็นธรรมชาติของมันเนี่ยความเกิดนี้มันเป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่แมวไม่ใช่หมาไม่ใช่อะไรไม่ใช่อย่างนั้นเป็นกองทุกข์ที่มันเกิดเมื่อมีความชราตัวชรานั้นก็เป็นกองทุกข์นั่นเองชราปิทุกขาความเจ็บป่วยความเจ็บไข้ความไม่สบายก็เป็นตัวทุกข์นั่นเองเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเป็นของบังคับไม่ได้เป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นนั่นแหละพยาธิปิทุกขาจนกระทั่งธรรมดาของท่านทั้งหลายท้ายที่สุดก็เกิดมาในชาตินี้ก็ต้องตายไปมรณัมปิทุกขังความตายก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นกองทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรไม่ใช่คนตายไม่ใช่สัตว์ตายไม่ใช่ใครตายที่ไหนแต่เป็นกองทุกข์ที่เกิดขึ้นและดับไปเป็นความเกิดดับของสภาวธรรมที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองนะตามหลักอิทัปปัจจยตาซึ่งครอบคลุมหลักการทุกอย่างอยู่ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีเพราะการเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะการหมดไปของสิ่งนี้สิ่งนี้ก็หมดไปนี่ก็ธรรมดาเนี่ยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทีนี้ท่านเกิดมาแล้วการได้ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็เป็นธรรมดาอีกนะอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขการได้ประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจได้พบเจอกับคนที่ท่านไม่ชอบขี้หน้าได้พบเจอกับเสียงที่ท่านไม่ชอบฟังได้พบเจอกับคนที่ท่านไม่ชอบได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่ท่านไม่พอใจอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเป็นเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นกองทุกข์ที่มันวนเวียนไปเป็นเรื่องธรรมดาเองไม่ได้มีอะไรเสียหายหรือว่าไม่ใช่มีอะไรใหญ่โตการที่ท่านจะเจอกับคนที่ท่านไม่ชอบการที่ท่านจะเจอกับเหตุการณ์ที่ท่านไม่อยากจะเจอมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้แม้แต่การพลัดพรากจากสิ่งที่ท่านรักท่านพอใจก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกอย่างท่านเกิดมาท่านก็ต้องมีพ่อมีแม่ที่ท่านรักถ้ามีลูกท่านก็ต้องรักลูกรักปู่ย่าตายายหรือว่ารักญาติสนิทมิตรสหายของท่านที่ช่วยเหลือกันแต่ว่าการพลัดพรากจากคนที่รักปิเยหิวิปโยโคทุกโขการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจนี้ก็เป็นกองทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาถ้าพูดภาษาง่ายๆก็บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเป็นงั้นๆธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษพิสดารอะไรมันเป็นกองทุกข์เท่านั้นเองท่านปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกยำปิดฉังนละปฏิตัมปิดุขังการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาของมันท่านคงไม่อยากจะแก่แต่ท่านก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ท่านจะต้องแก่ท่านคงไม่อยากจะป่วยท่านก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ท่านจะต้องป่วยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาการปรารถนาสิ่งใดแล้วได้สิ่งนั้นนั้นกลายเป็นเรื่องผิดปกติไปแต่เราทั้งหลายคงมีความเห็นตรงกันข้ามจากนี้มากเพราะว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมะแล้วก็ปฏิเสธมันเราจึงเป็นผู้ที่ห่างไกลจากความเป็นอริยะเป็นอันมากเป็นผู้ที่หมกมุ่นแล้วก็หนาแน่นไปด้วยกิเลสอำพรางตาของตนเองมองไม่เห็นความจริงทั้งที่ความจริงก็อยู่ตรงหน้าเราเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะหนีมันได้นะเราต้องเจอกับคนที่เราไม่ชอบนี่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเกิดมาแล้วนี่เป็นทุกข์ภาษาบาลีท่านเรียกว่าอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขการประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจกับคนที่เราไม่ชอบไม่พอใจนี้เป็นกองทุกข์นี้เป็นสิ่งธรรมดาเพราะว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่มันเกิดและมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่มันดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับคำว่าทุกข์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าสิ่งที่มันปราศจากตัวตนสิ่งที่มันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยท่านเกิดมาแล้วก็ต้องพลัดพรากเป็นเรื่องปกติใครเกิดมาแล้วไม่พลัดพรากก็เกินไปใครเกิดมาแล้วไม่มีคนรักก็เกินไปก็ต้องมีคนรักแล้วก็พลัดพรากจากคนที่เรารักอันนี้เป็นสิ่งปกติแต่ว่าความเห็นของท่านทั้งหลายก็จะมีความผิดปกติอยู่ตัวความเห็นที่ผิดปกติอันนี้เขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดความเห็นที่ไม่สอดคล้องกับอริยสัจทั้งที่ท่านเกิดมาแล้วนี้ต้องพลัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติท่านจึงมีบาลีเอาไว้ว่าปิเยหิวิปโยโคทุกโขการพลัดพรากจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักที่เราพอใจที่เราชอบที่เรายึดติดกับมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นกองทุกข์ที่มันวนเวียนไปเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปธรรมดาธรรมดานี่ความเห็นถูกมันเป็นอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้แต่ท่านทั้งหลายเวลาที่ท่านพลัดพรากจากคนที่เรารักเนี่ยท่านเป็นยังไงท่านรู้สึกอุ้ยมันผิดปกติมากเหลือเกินท่านว่าอย่างนี้โอ้ลูกไม่น่าตายเลยพบกันแล้วไม่น่าจากกันอย่างรวดเร็วเลยเขาว่าอย่างนี้อยู่ด้วยกันแล้วไม่น่าจากกันเลยสามีไม่น่าทิ้งเราไปเลยกลายเป็นสิ่งผิดปกติไปแต่จริงๆมันไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องปกติแล้วเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นความจริงที่ทุกๆคนไม่สามารถที่จะหลีกหนีมันได้ท ุกคนไม่สามารถจะหนีมันพ้นไม่ว่าจะเป็นปุถุชนเราทั่วไปหรือว่าพระอริยเจ้าทุกๆท่านก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าเราทั้งหลายไม่มีความรู้มีมิจฉาทิฏฐิไม่เข้าใจก็เกิดความทุกข์บีบคั้นตนเองส่วนอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านเกิดความเข้าใจและยอมรับสิ่งเหล่านั้นได้และเป็นความจริงของท่านท่านก็พูดกันแต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องธรรมดาว่าเออมันเป็นอย่างนั้นแหละการพลัดพรากกันโอ้เป็นอย่างนั้นแหละเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้มีอะไรเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วท่านก็ดูทุกคนดูคนใกล้ๆท่านดูญาติท่านดูมิตรสหายท่านทุกๆคนก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นได้ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าชอบใจได้พลัดพรากจากคนที่เรารักอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาจนมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไอ้น้ำตาที่เธอร้องไห้เวลาที่ญาติตายพ่อตายแม่ตายจากกันไปเนี่ยมันเยอะกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกนะควรหรือยังที่จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในการเกิดวนเวียนเบื่อหน่ายในกองทุกข์อันนี้เพราะว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนี้เกิดมาแล้วก็ต้องมีคนที่เราชอบคนที่เรารักอย่างน้อยก็ต้องมีพ่อมีแม่พ่อแม่ตายไปเราก็ต้องร้องไห้อีกก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้ควรหรือยังที่จะเบื่อหน่ายควรหรือยังที่จะมองเห็นความจริงอันนี้เพราะว่าผ่านมาตั้งนานแล้วอย่างเราทั่วไปนี้เกิดมาอายุกันเท่านี้เคยประสบกับสิ่งที่ไม่น่าชอบใจบ่อยไหมครับบ่อยเนาะคงจะบ่อยนะอย่างบางทีมาฟังผมพูดก็ไม่น่าชอบใจแล้วฟังพูดอะไรไม่เห็นเหมือนที่นึกเอาไว้เลยนี่ก็อีกหนึ่งกรณีนะอีกหนึ่งเคสไปแล้วนี่แล้วเคยพลาดพลาดจากสิ่งที่เรารักเราพอใจไหมครับก็เคยแล้วก็จะต้องประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบไม่พอใจอีกแล้วก็จะต้องพลาดพลาดอีกไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่งจนกว่าท่านจะได้มาเรียนรู้มาเข้าใจมันตามที่เป็นจริงว่าเออมันเป็นธรรมดาอย่างนี้ของมันนั่นแหละสิ่งไหนเกิดแล้วมันก็ต้องไปเป็นธรรมดาไม่ได้มีอะไรเสียหายไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยสิ่งที่ผิดปกติคือความเห็นของเรานี้ที่ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงที่อยากให้เจอแต่ของดีๆที่มาคิดว่าเอ๊ะเราเจอหน้าไอ้คนนี้เราไม่ชอบแล้วมันผิดปกติมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเลยเราเจอคนที่เราไม่ชอบนี่เป็นเรื่องปกตินะครับนี่นะจนกระทั่งถึงยำปิดฉังนรภติตำปิดุกขังแล้วก็คือการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นธรรมดาท่านเคยปรารถนาเยอะไหมครับนะอย่างท่านจะหาภรรยาสักคนหนึ่งท่านก็ต้องมองหาคนที่ได้ดังใจใช่ไหมตอนแรกๆก็อาจจะพอได้อยู่ปรารถนาให้เขาเป็นอย่างนี้ให้ทำอาหารให้เป็นแม่บ้านให้เก็บเงินให้อะไรให้นะให้เก็บเงินให้นะหมายถึงเราให้เขาแล้วค่อยเก็บนะต่อมาปรารถนาสิ่งใดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตอนนี้เราไม่ได้ให้เขามาเก็บก่อนเลยมันลำบากขึ้นไปทุกวันหรือว่าแต่เดิมเคยหุงหาอาหารให้อ้าวไม่หุงหาอาหารแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรแต่เราทั้งหลายคงจะมีความเห็นคลาดเคลื่อนกันไปมากมหาศาลเหลือเกินว่าเราปรารถนาอันใดแล้วน่าจะได้อันนั้นนะทำไมมันไม่ได้เนี่ยแม่น่าจะพูดกับเราดีๆนะไม่น่ามาบ่นเรานะอย่างเนี้ยเขาก็ว่าอย่างเนี้ยเราพากันคิดว่าแต่ละคนนั้นเขาน่าจะทำอย่างนั้นน่าจะทำอย่างนี้เราคิดว่าเขาน่าจะชมเขาน่าจะพูดดีๆไม่ใช่มาบ่นไม่ใช่มาอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเรามีแต่อย่างนี้โอ้ภรรยาไม่น่ามาบ่นเราเลยเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างนี้ไอ้ภรรยาเขาก็คิดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันมั่วไปเรื่อยนี่เพราะเราไม่เข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนี่เป็นเรื่องปกติที่สุดแหละเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดการที่เราปรารถนาสิ่งใดแล้วได้สิ่งนั้นกลับเป็นสิ่งผิดปกติไปอย่างมหาศาลเป็นสิ่งที่หลอกลวงอย่างที่สุดเลยนะฉะนั้นถ้าท่านรู้สึกว่าท่านปรารถนาอันใดแล้วมันได้อันนั้นน่ะให้รู้ว่าอันนั้นมันหลอกท่านจนโง่หัวไม่ขึ้นแล้วนะแต่ที่จริงแล้วความจริงของมันคือท่านปรารถนาอันใดแล้วไม่ได้อันนั้นนี้จึงเป็นธรรมชาตินี้จึงเป็นธรรมดาที่สุดนะเหมือนท่านไปทำสมาธิอยากให้จิตสงบแล้วท่านก็ได้จิตสงบอย่างนั้นท่านก็ต้องโดนหลอกไปวันยังค่ำแต่เมื่อใดท่านอยากสงบไปนั่งแล้วมันไม่ยอมสงบอย่างนี้ท่านยังจะได้ธรรมะมากกว่าเพราะว่าท่านปรารถนาความสงบแต่มันไม่ได้สิ่งนั้นได้เข้าใจความจริง เพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ท่านไม่อยากให้หมาเห่าหมามันเห่าอันนี้ดีที่สุดแล้วเพราะว่าท่านจะได้เข้าใจความจริงท่านอยากให้ท่านเจริญรุ่งเรืองซึ่งทุกคนก็อยากเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นอยากเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ว่าน้อยคนที่จะเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วทุกคนเนี่ยเป็นปกติของเขาก็คือปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาในเมื่อมีชีวิตอยู่นอกจากปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นธรรมดาแล้วด้วยความที่เราวนเวียนอยู่ในกองทุกข์มีความไม่รู้อริยสัจเราก็ยังมีความยึดตรงนั้นบ้างไปรักอันนั้นบ้างรักอันนี้บ้างเราก็ต้องเกิดโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะเป็นเรื่องธรรมดาอีกท่านจึงว่าโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาการเกิดโสกะการเศร้าการร้องไห้นี้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่ท่านทั้งหลายกลายเป็นว่าโอ้ยนี่ผมร้องไห้ผมเศร้าเนี่ยผมผิดปกติไปแล้วทำยังไงผมจะเป็นปกติครับเนี่ยทำไมจะหายครับแท้ที่จริงการหายเนี่ยกลายเป็นสิ่งผิดปกติไปในมุมมองของอริยะเจ้าเพราะว่าแท้ที่จริงคนยังยึดอยู่ก็ต้องมีความทุกข์อยู่มันเป็นเรื่องปกติเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านแสดงให้เห็นตัวอย่างยกตัวอย่างมาก็เรื่องนางวิสาขาซึ่งเรานิยมพูดกันนะนางวิสาขานี่ท่านมีหลานเยอะลูกก็เยอะหลานก็เยอะลูกก็20หลาน20นะแล้วคนรู้จักอีกเป็นอันมากทีนี้หลานที่เป็นที่รักของท่านเนี่ยตายลงไปนางวิสาขาก็ร้องไห้ไปหาพระพุทธเจ้าเวลาเที่ยงวันทีเดียวปกติแล้วคฤหัสถ์เขาไม่ค่อยไปวัดเวลาเที่ยงวันไปตอนเย็นไปฟังธรรมแต่วันนี้นางวิสาขาหลานตายก็เลยร้องไห้ไปหาพระพุทธเจ้าเวลาเที่ยงวันพระพุทธเจ้าก็ถามว่าอ้าวเป็นไงร้องไห้มาหน้าตามีน้ำตาเต็มแก้มมาเลยนางวิสาขาก็เลยว่าหลานตายก็เลยร้องไห้พระพุทธเจ้าก็เลยถามกลับว่าเป็นไงอยากได้ลูกได้หลานเยอะๆเนี่ยยังอยากได้อีกไหมนางวิสาขาก็เลยบอกว่าอยากได้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากได้ลูกได้หลานเต็มเมืองสาวัตถีนั่นแหละเพราะว่าเขาชอบมีลูกมีหลานเยอะๆนางวิสาขานี่ก็เป็นพระโสดาบันแล้วนะเป็นตั้งแต่เด็กพระพุทธเจ้าก็เลยถามคืนว่าแล้วในเมืองสาวัตถีเนี่ยมีคนตายวันละกี่คนนางวิสาขาบอกว่าบางวันก็คนหนึ่งบางวันก็สองคนบางวันก็สามคนบางวันก็สี่คนบางวันก็ห้าคนบางวันก็หกคนบางวันก็เจ็ดคนที่จะไม่มีคนตายนั้นไม่มีเลยมีคนตายอยู่ทุกวันพระพุทธเจ้าก็เลยถามกลับคืนว่าถ้าอย่างนั้นเธอสงสัยต้องร้องไห้ทุกวันแล้วมั้งเนี่ยนางวิสาขาก็เลยยอมบอกว่าพอแล้วแหละด้วยการร้องไห้มีประมาณเท่านี้เพราะว่ามีหลานอยู่เท่านี้นะหลานตายไปคนหนึ่งก็ร้องไห้ทีหนึ่งถ้ามีเยอะๆหน่อยก็หลายคนก็ร้องไห้หลายทีหน่อยนึงพระพุทธเจ้าท่านก็เลยกล่าวสรุปว่าคนมีสิ่งที่เป็นที่รัก100ก็จะทุกข์100เหมือนกันคนที่มีสิ่งที่เป็นที่รัก90ก็จะทุกข์90คนที่มีสิ่งที่เป็นที่รัก80ก็ทุกข์80คนที่มีสิ่งเป็นที่รัก10ก็ทุกข์10มีสิ่งเป็นที่รัก5ก็ทุกข์5มีสิ่งเป็นที่รักเป็นที่รัก2ก็ทุกข์2มีสิ่งเป็นที่รักหนึ่งก็ทุกหนึ่งมีไม่มีสิ่งเป็นที่รักเลยก็ไม่ต้องทุกเลยไม่ต้องร้องไห้เลยฉะนั้นการร้องไห้นี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเพราะว่าเรารักเขาเรายึดมั่นถือมั่นกับเขาเราก็ต้องทุกเพราะเขาต้องร้องไห้เพราะเขาถ้าพ่อแม่เราตายเราก็ต้องร้องไห้คนอื่นจะมาบอกว่าอ้าวเธอร้องไห้ทำไมก็เขาตายไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าไม่ใช่พ่อของเขาแต่ตอนนี้เป็นพ่อของเราเราก็ต้องร้องไห้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรแต่คนอื่นอาจจะเห็นว่าเรานั้นผิดปกติแต่โดยธรรมชาติแล้วโสกะปริเทวะทุกโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะนี้เป็นกองทุกข์เป็นเรื่องธรรมดานะอยู่ที่ว่าเราทุกพอหรือยังเบื่อหน่ายหรือยังหรือว่าเห็นมันหรือยังว่านี่มันซ้ำๆซากๆบ่อยๆอย่างนี้ท่านเคยร้องไห้มากี่ทีแล้วชาตินี้ถ้าผู้หญิงก็เยอะหน่อยใช่ไหมผู้ชายนี่อาจจะร้องไห้ให้คนเห็นไม่เยอะแต่ว่าแอบร้องไห้คนเดียวก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าผู้ชายห้ามร้องไห้ใช่ไหมห้ามร้องไห้ให้คนเห็นแต่ว่ามันห้ามไม่ได้ก็ต้องไปแอบร้องอยู่อย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับ ฉะนั้นว่าโดยสรุปรวบย่อแล้วอุปาทานขันธ์ทั้ง5กายกับใจเราเองที่วนเวียนไปอยู่นี้อันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนี้เป็นกองทุกข์ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรถ้าจะเอาชื่อของอิทัปปัจจยตาหลายๆชื่อถ้าท่านมีความเข้าใจที่ไหนท่านก็สามารถนำมาบอกสอนตนเองมาฝึกฝนหรือว่ามาแนะนำตนเองได้นะอิทัปปัจจยตานั้นมีหลายชื่อความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าอิทัปปัจจยตาหรือว่าจะเรียกชื่อว่าตถตามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้อวิตถตาไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นอนัญญตตามันไม่เป็นอย่างอื่นธรรมัตถิตตามันเป็นธรรมชาติธรรมดาตามเหตุของมันธรรมนิยามตาเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมะอย่างนี้ก็ได้ภาษาเราทุกวันนี้อาจจะใช้คำว่าธรรมดาธรรมดาเป็นธาตุเป็นธาตุอย่างนี้ก็ได้นะฉะนั้นถ้าเรามีการพลัดพรากเกิดขึ้นแท้ที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นของมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเป็นกองทุกข์ธรรมดาวนเวียนของมันไปถ้าเราต้องพลัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาการประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจก็เป็นเรื่องธรรมดาการที่เราต้องร้องไห้กับคนที่เรารักก็เป็นเรื่องธรรมดาการที่เราปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดานะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันมีเหตุแล้วมันก็เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่มีอันไหนที่ผิดปกติไปสิ่งที่ผิดปกติไปคือความเห็นของท่านที่มีต่อสิ่งนั้นว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างอื่นอันนี้คือมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ท่านไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันได้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ท่านไม่อาจบังคับมันได้แต่ว่าเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่แล้วขาดสติหลงลืมไปเป็นผู้มัวเมาประมาทเมื่อเราขาดสติหลงลืมไปเราก็มักจะคิดในแง่มุมของความเห็นผิดผิดคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างอื่นมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เราชอบคิดว่ามันมีทางเลือกอันอื่นแต่จริงๆแล้วมันไม่มีเหมือนกับเราชอบมองคนอื่นว่าเขามีทางเลือกเช่นว่าภรรยามันไม่น่าด่าเราเลยอันนี้แสดงว่าเราคิดว่าเขาน่าจะมีทางเลือกคือชมเราหรืออยู่เฉยๆไปแต่โดยความจริงแล้วภรรยามันขาดสติมันก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันมันจึงด่ามันเป็นเรื่องปกติของมันมันไม่มีใครมีทางเลือกเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดได้แสดงว่ามันมีเหตุมันไม่ใช่มีลอยๆไม่ใช่ว่าใครอยากจะเลือกยังไงก็ได้ฉะนั้นที่เราคิดว่าคนนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้คนนี้น่าจะเป็นอย่างโน้นอากาศน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะโลกน่าจะอะไรต่างๆมากมายมหาศาลอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นเองเป็นความเห็นผิดๆที่ไม่เข้าใจสิ่งที่มันเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มันเต็มๆอยู่แล้วเราก็มองไม่เห็นอันนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นอวิชชาที่ลึกซึ้งก็คือความไม่เข้าใจอริยสัจไม่เข้าใจความจริงนะครับเราก็มาฝึกฝนให้มันเข้าใจความจริงอันนี้นี่เห็นไหมทุกขาริยสัจคืออันนี้นะให้ท่านทั้งหลายกลับไปท่องทุกขาริยสัจในพระพุทธภาษิตนะครับพระพุทธพจน์อาจจะเป็นธรรมจักรกัปปวัตนสูตรก็ได้ท่านทั้งหลายส่วนใหญ่ในเมืองไทยเรานิยมท่องกันอยู่แล้วนะในทำวัดสวดมนต์เราก็จะท่องชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังนี่ท่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงคำว่าสังขิตเตนะปัญจุปาดานขันธาทุกขาเนี่ยกองทุกข์นี้มันเป็นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทการเกิดขึ้นของกองทุกข์มันวนเวียนไปอย่างนี้นะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเรามีหน้าที่เพียงศึกษาเรียนรู้มันให้เข้าใจมันยอมรับมันได้ตามที่มันเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยไม่ได้เกิดมาลอยๆมีเหตุจึงเกิดขึ้นพอหมดเหตุมันก็ดับไปเองมันเกิดเองมันก็ดับไปเองแหละมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของมันนี่ข้อที่1 นะครับทุกขอริยสัจอริยสัจข้อที่2ก็คือทุกขสมุทัยอริยสัจสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆคืออะไรโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายก็ยังไม่รู้คิดว่าโอ้ลูกตายนี่นะทําให้เราทุกข์จริงๆลูกตายทําให้เราทุกข์มั้ยใครๆก็ตายกันทั้งนั้นแหละเป็นเรื่องปกตินะโอ้ยทรัพย์สินเสียหายทำให้เราทุกข์ใช่หรือเปล่าทรัพย์สินมันก็เสียหายไปของมันเป็นเรื่องธรรมดา คนด่าทำให้เราทุกข์เขาก็ด่ากันทุกวันมันใช่หรือเปล่านี่บางคนเขาไม่รู้ว่าเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆนั้นคืออะไรโดยความจริงแล้วลูกตายไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์อะไรอยากให้ลูกอยู่ต่างหากทำให้เราเป็นทุกข์แต่มันดันตายเขาเนี่ยลูกตายเนี่ยคนตายไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่ว่าอยากให้เขาอยู่เนี่ยตัวอยากตัวความต้องการเนี่ยทำให้เราทุกข์ตัวทรัพย์สินเสียหายนั้นไม่ได้ทำให้เราทุกข์อยากให้มันอยู่กับเราเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์จากกิเลสใหม่ๆแล้วเกิดการกระทำที่วนเวียนไปไม่สิ้นสุดเกิดความทุกข์บีบคั้นตนเองจนกระทั่งแทบจะทนไม่ไหวต้องหาพึ่งคนนั้นทีพึ่งคนนี้ทีพึ่งคนโน้นทีจนกระทั่งพึ่งหมอดูหรือว่าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไปทำให้เกิดการวนเวียนนะฉะนั้นสิ่งต่างๆภายนอกนี้ที่มันเป็นกองทุกข์ที่มันเป็นเรื่องธรรมดานี้มันเป็นเรื่องปกติของมันแล้วสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาใหม่ๆที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้มันไม่ใช่ความเป็นไปของสิ่งเหล่านั้นเป็นความอยากของเราต่อสิ่งนั้นความอยากที่อยากให้เป็นอีกอย่างนึงหรือไม่อยากให้มันเป็นอีกอย่างนึงอันนี้เป็นความทุกข์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นบีบคั้นจิตใจของท่านเองทำให้ท่านอยู่นิ่งไม่ได้แล้วทีนี้เมื่อเกิดตัณหาเมื่อเกิดความอยากสิ่งที่มันไม่เที่ยงท่านอยากจะให้มันเที่ยงท่านก็ต้องมีการลงไม้ลงมือทำบางสิ่งบางอย่างบีบคั้นตัวท่านเองให้ออกเดินทางหาวิธีอย่างนั้นอย่างนี้ไปพยายามทำให้มันเที่ยงสิ่งที่มันบังคับไม่ได้ท่านพยายามจะบังคับมันท่านก็ต้องแสวงหาวิธีด้วยความยากลำบากเหน็ดเหนื่อยกับมันพอเหน็ดเหนื่อยกับมันแล้วได้ลงทุนลงแรงทำไปแล้วได้รับผลเป็นวิบากที่ได้รับมานั้นก็เป็นทุกข์อันใหม่ทุกข์อันใหม่มันก็อยู่ภายใต้ความหมายของทุกข์แบบเดิมนั่นแหละคือเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บป่วยเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่น่ารักไม่น่าพอใจก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งน่ารักน่าพอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะก็เป็นทุกโดยสรุปย่อๆเพราะตัวท่านเองนั้นก็คือกองทุกอุปาทานขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5อันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนั้นท่านก็ได้อันใหม่มาถึงท่านจะหลบหนีไปเป็นเทวดาโอ้ยฉันสบายเหลือเกินมันก็หนีไม่พ้นเพราะว่าเกิดเป็นเทวดาก็ต้องตายก็ต้องพลัดพรากจากนางฟ้าของท่านจากใครๆของท่านวนเวียนไปไม่สิ้นสุดวนเวียนไปด้วยเกิดเป็นพรหมก็เป็นกองทุกข์ท่านก็ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจอิทธิพลของอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทซึ่งท่านไม่สามารถหนีมันได้อันนี้มันจึงเป็นความจริงชนิดที่เด็ดขาดแล้วก็ไม่ใช่ความจริงชนิดที่ลอยๆคนนั้นมาบอกคนนี้มาบอกเราไม่สามารถมองเห็นได้เพราะว่าเรายังไม่รู้ยังไม่อะไรต่างๆแต่ความจริงชนิดที่เด็ดขาดนี้เมื่อบอกเข้าไปแล้วท่านจะต้องเห็นอย่างแน่นอนเพียงแต่ท่านจะยอมรับไหมเท่านั้นเองถ้าท่านเห็นแล้วท่านยังไม่ยอมรับท่านก็ต้องทุกข์ไปเพราะมันถ้าท่านเห็นแล้วท่านยอมรับท่านก็เลิกทุกข์ไปกับมันเท่านี้เองนะฉะนั้นถ้าบอกว่าอุ้ยเรียนธรรมะมันไม่รู้เรื่องเลยมันยากไปโน่นไปนี่อยู่บนฟ้าบนกระดานอะไรต่างๆนั้นอันนั้นยังห่างไกลความจริงมากเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วความจริงมันอยู่ตรงหน้าท่านเพียงท่านไม่เสียสติไม่เป็นคนบ้าไปท่านก็ต้องพิจารณาออกว่านี่ต้องเป็นทุกข์อย่างแน่นอนนี่ท่านหนีไม่พ้นอย่างแน่นอนนี่ท่านต้องเกิดแล้วท่านต้องแก่อย่างแน่นอนท่านต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างแน่นอนท่านต้องพลัดพรากอย่างแน่นอนท่านต้องประสบกับสิ่งไม่น่าพอใจอย่างแน่นอนท่านปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นอย่างแน่นอนทีเดียวนะท่านลองปรารถนาดูก็ได้นะสักอย่างสองอย่างแล้วท่านลองดูว่ามันเป็นจริงไหมนี่นะความจริงมันคงทนแล้วก็พิสูจน์ได้มากขนาดนี้นะความจริงชนิดที่เด็ดขาดนี้เราไม่ได้กลัวการพิสูจน์เราต้องการให้พิสูจน์แล้วก็ให้ยอมรับนะครับว่าเรามันไม่สามารถหนีมันได้อยู่แล้วนะตอนนี้พูดมาถึงอันที่สองแล้วก็คือทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆนี้คือตัวตัณหาตัวความทยานอยากของจิตเกิดเนื่องมาจากว่าเราไม่ยอมรับทุกข์ตามที่มันเป็นจริงเราก็เกิดความทยานอยากของจิตอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะได้อย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เราอยากจะได้อีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็เกิดทุกข์เพราะกิเลสเบียดเบียนตนเองเกิดการทำกรรมได้รับผลใหม่ๆวนเวียนไม่สิ้นสุดเลยตัวตัณหาก็เลยเป็นตัวออกโรงที่เป็น เหตุให้เกิดทุกข์อันใหม่ๆเป็นความยินดีเพลิดเพลินพอใจในสภาวะแบบนึงอีกแบบนึงถึงเกิดขึ้นเราไม่ชอบมันแต่เราก็นึกว่าโอ้ถ้าอันนี้มันหายไปเราก็น่าจะได้อันที่ดีกว่าสมมติบางคนชาตินี้เขาเจ็บป่วยโอ้เจ็บป่วยไม่ดีเลยชาตินี้ฉันทำบุญเยอะๆทำบุญเยอะๆไว้ก็ไม่นึกถึงความเจ็บป่วยของตนเองไปนึกถึงเทวดาที่ตนจะได้เนี่ยก็ไม่นึกถึงตรงนี้ไปนึกถึงตัวอื่นที่อยู่ข้างหน้าโน่นนี่ก็เป็นความทยานอยากของจิตที่ไม่อยากได้อันนี้ไม่อยากได้อันนี้แต่คิดว่ามีอันที่น่าจะได้อยู่เราทั้งหลายจึงอยู่กันด้วยความหวังรู้สึกพออยู่ได้อยู่ได้เพราะหวังไปอย่างนั้นแหละนะหวังว่าอะไรจะดีขึ้นเนี่ยหวังไม่ได้ก็ชาติหน้าก็แล้วกันเนาะไปเรื่อยๆนะอะไรน่าจะดีขึ้นท่านว่าจะมีอะไรดีขึ้นมากขึ้นไปกว่านี้ไม่มีแล้วเพราะว่ามีแต่ของเกิดดับทั้งนั้นมีแต่ของเป็นกองทุกข์ที่วนเวียนไปวนเวียนมาทั้งนั้นสุขก็เป็นของเกิดดับทุกข์ก็เป็นของเกิดดับท่านคิดว่าจะมีอะไรที่มันยิ่งไปกว่านี้มันไม่มีหรอกแต่ว่าตัณหาไม่ได้คิดอย่างนั้นตัณหาเขาคิดว่ามีอะไรที่รออยู่ข้างหน้ามีอะไรที่ดีกว่าน่าเพลิดเพลินกว่าน่าชื่นชมกว่าหรือว่าสิ่งเหล่านี้ท่านเพลิดเพลินดีแล้วท่านก็พยายามรักษาสภาวะแบบนี้เอาไว้เพื่อว่าท่านจะได้เพลิดเพลินกับมันต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับฉะนั้นตัณหานะในบาลีท่านจึงกล่าวเอาไว้ว่ายายังตัณหาโปโนภวิกาตัวตัณหาเนี่ยเป็นตัวความทยานอยากของจิตทำให้เกิดการกระทำชนิดใหม่ๆไม่สิ้นสุดเพราะว่าท่านเห็นสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นตามที่มันเป็นจริงแล้วท่านไม่ยอมรับมันท่านก็จะต้องเกิดการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะขัดขวางความจริงของมันภรรยาท่านบ่นอุ้ยมันไม่น่าบ่นเลยใจของท่านก็เกิดการกระทำที่วนเวียนบางอย่างขึ้นมาหาวิธีนั่นวิธีนี่โอ้เราอาจจะเป็นคนไม่ดีมั้งเขาบ่นเราแสดงว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดีตื่นสายไปหน่อยต่อไปเราต้องตื่นเช้าเช้าเขาจะได้ไม่บ่นวันหลังเราก็พยายามนาฬิกาปลุกตื่นเขาก็บ่นอีกเหมือนเดิมคือคนมันจะบ่นยังไงมันก็บ่นคนดีหรือคนไม่ดีเขาก็บ่นเพราะว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรานี้พยายามจะแก้อย่างนั้นพยายามจะแก้อย่างนี้พยายามปรับปรุงตนเองพยายามอย่างโน้นอย่างนี้มันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าได้มาเป็นยังไงโอ้สมมติภรรยาด่าเพราะว่าท่านตื่นสายวันนี้ท่านตื่นเช้าหน่อยเขาไม่ด่าปรารถนาสิ่งใดคิดว่าได้สิ่งนั้นมันเป็นของหลอกลวงนี่จำเอาไว้ถ้าปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั้นคือความจริงจำเอาไว้เถอะนะแต่ท่านทั้งหลายคงจะถูกหลอกกันไปละเนระนาดกันเป็นแถวๆแล้วนะฉะนั้นท่านกลับย้อนไปมองดูชีวิตของท่านท่านจะเห็นว่าโอ้ยมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็วนเวียนไปวนเวียนมาอย่างนี้ก่อให้เกิดการกระทำใหม่ๆขึ้นมาไม่สิ้นสุดใจของท่านนี้ไม่เคยอยู่นิ่งไม่เคยนอนหลับสบายไม่เคยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ไม่เคยพักผ่อนอยู่กับความเบาสบายกับการยอมรับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้มีแต่ความเร่าร้อนอยู่ตัณหาท่านจึงเรียกว่าโปโนภวิกามันก่อให้เกิดการกระทำชนิดใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนันดิราคะสหกตาประกอบไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในสิ่งที่ตัวเองมีในสิ่งที่เป็นอยู่ก็ตามหรือว่ามันไม่ได้มีไม่ได้เป็นในขณะนั้นแต่ไปนึกถึงมันในอนาคตก็ตามตอนนี้มันยังไม่รวยหรอกเดี๋ยวเราทำธุรกิจลงทุนไปเราจะมีกำไรอย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็หลงเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่เขาคิดว่าน่าจะดีน่าจะเพลิดเพลินนั่นแหละถึงไม่มีในตอนนี้เขาก็เพลิดเพลินอยู่ข้างหน้าตัณหามันเอาได้ทุกเรื่องนะครับนันดิราคะสหกตาตัตระตัตนาพินันดินีเราก็หมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งอันนั้นทำให้เราไม่มองเห็นความจริงของมันทั้งที่ตัวมันเองทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นตัวทุกข์เราทั้งหลายก็ไปเพลิดเพลินอยู่กับตัวทุกข์โดยไปคิดว่ามันสุขเราทั้งหลายไปหลงเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่มันไม่เที่ยงโดยไปคิดว่ามันจะเที่ยงเราทั้งหลายพากันไปหลงเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่มันบังคับไม่ได้โดยไปคิดว่ามันบังคับได้เราเพลิดเพลินอยู่กับแฟนเราเพลิดเพลินกับมันนะตัตระตัตราพินันดินีแฟนเรามันบังคับได้ไหมมีตัวตนไหมไม่มีแต่เราไปเพลิดเพลินกับมันเพราะคิดว่ามันบังคับได้เนี่ยเราทั้งหลายไปหลงเพลิดเพลินอยู่กับกองทุกข์โดยไปคิดว่ามันเป็นสุขนี่คือมิจฉาทิฏฐินั่นเอง นะมันก็เกิดตัณหาเกิดความต้องการอยากได้นั่นได้นี่เกิดกองทุกข์ใหม่ๆวนเวียนไม่สิ้นสุดนะไปหลงอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงโดยไปคิดว่ามันจะเที่ยงไปหลงอยู่กับสิ่งที่มันเป็นทุกข์บีบคั้นเป็นภาระโดยคิดว่ามันเป็นสุขเป็นเครื่องประดับเครื่องประดับท่านมีเยอะไหมก่อนออกจากบ้านโอ้เอสเซอรี่เพียบเลยโอ้สองโน่นสองนี่ทั้งนาฬิกาทั้งตุ้มหูทั้งสร้อยคอเยอะแยะมากมายเหลือเกินเครื่องประดับเยอะไปหมดแต่โดยความจริงตัวกายกับใจของท่านที่ท่านว่าเป็นตัวท่านเป็นของท่านมันก็เป็นภาระเป็นทุกข์หนักพออยู่แล้วแต่ท่านก็ไปเห็นมันเพลิดเพลินยินดีกับมันว่าเป็นเครื่องประดับเนี่ยเอาไว้เชยชมหรือว่าเอาไว้เป็นเครื่องให้เรามีหน้ามีตาอะไรก็ว่าไปนะครับท่านเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับไม่ได้โดยคิดว่ามันจะบังคับได้อันนี้แหละเป็นลักษณะของตัณหาโดยแยกเป็นกามตัณหาความติดข้องหลงเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหาอะไรที่มันดีๆถ้าตอนนี้มันไม่ดีก็โน่นหวังข้างหน้าเอาไว้หามันมาตอนนี้ยังไม่มีหรอกต่อไปจะมีมันก็หวังไปเรื่อยคาดหวังไปเรื่อยวนเวียนไปเพราะว่าตัณหาความเห็นผิดที่เกิดกับความคิดที่ท่านคิดว่ามันมีสิ่งต่างๆมันเที่ยงท่านจะรักษามันได้จะบังคับมันให้มันคงทนได้ท่านก็หาวิธีอย่างโน้นอย่างนี้มาทำให้มันคงทนให้มันนิ่งท่านทำสมาธิก็อยากให้มันมีความสุขสุขแล้วท่านก็รักษาหาวิธีให้มันอยู่นานๆได้เข้าฌานได้นอนนิ่งมีความสุขไปพอมันเสื่อมไปแล้วก็หาวิธีอีกให้มันได้อย่างนี้ให้มันได้แบบเดิมอีกอันนี้เรียกว่าภวะตัณหาวิภวะตัณหาก็เป็นตัณหาที่เกิดกับอุเฉททิฏฐิคือความเห็นว่ามันขาดศูนย์มันไม่มีตอนนี้มันอาจจะมีสิ่งนี้ที่เราไม่ชอบใจเราก็คิดถึงอีกอันนึงไม่เอาหรอกอันนี้ฉันจะหาวิธีฝึกฝนเพื่อให้ได้อันโน้นให้ได้อันโน้นตอนนี้มันไม่สงบหรอกตอนนี้สักหน่อยฉันจะได้อันนี้ฉันจะเอาทิ้งนะสักหน่อยจะต้องอย่างโน้นจะได้อย่างนี้จนกระทั่งถึงความไม่มีอะไรไปอันนี้ไม่เอาต่อไปจะไม่มีมันแล้วอย่างนี้นะแต่โดยความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกมันเป็นไปตามเหตุไปตามปัจจัยถ้ามันจะมีก็เพราะว่ามันเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดมาลอยๆเกิดเพราะเหตุถ้ามันจะหมดไปมันก็หมดไปเพราะหมดเหตุเนี่ยนะแต่ว่าพวกที่เขาเกิดตัณหาวนเวียนเนี่ยเขาไม่ได้เห็นความจริงอย่างนี้นะครับฉะนั้นตัวเหตุให้เกิดความทุกข์จริงๆนี้ก็คือตัณหาทุกขสมุทัยการไม่ยอมรับทุกข์ตามที่มันเป็นจริงแล้วก่อให้เกิดการกระทำทางใจใหม่ๆเกิดการอยากแก้เกิดการอยากทำอย่างนั้นอย่างนี้อยากปรับปรุงอยากเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราทั้งหลายคงอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกเนาะอู้ทำไมโลกมันร้อนน่าจะเปลี่ยนแปลงให้มันเย็นขึ้นเนี่ยเขาว่าอย่างนี้นะตัวเองก็ร้อนเป็นไฟอยู่แล้วนะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงมันคือร้อนแล้วช่วยให้โลกร้อนนั่นเองฉะนั้นที่เราช่วยๆกันอยู่นี้ไม่ได้ช่วยให้โลกเย็นลงเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกเมื่อใจเราร้อนโลกมันกำลังร้อนอยู่ก็เหมือนเรามีไฟอีกดวงหนึ่งมามันก็ร้อนขึ้นมาอีกฉะนั้นใจเราร้อนมันก็ถ้าช่วยก็เรียกว่าช่วยให้โลกมันร้อนขึ้นนั่นนะเราทั้งหลายก็เป็นกันอย่างนี้วนเวียนไปวนเวียนมาไม่สิ้นสุดเราพยายามจะแก้คนอื่นแก้คนนั้นแก้คนนี้แก้ไปเรื่อยแก้ไขโลกอย่างนั้นอย่างนี้แต่โดยความจริงแล้วการแก้ไขภายนอกนั้นไม่ได้ช่วยแก้อะไรไม่ได้ช่วยแก้อะไรท่านอาจจะเห็นว่าเอ๊ะมันน่าจะแก้อย่างนั้นแก้อย่างนี้ได้อันนั้นเป็นความเข้าใจผิดๆของท่านนั่นเองแต่โดยความจริงแล้วทุกอย่างมันเป็นไปตามอิทัปปัจจยตาถ้าเหตุมันยังสมควรอยู่ท่านมีความสามารถเข้าไปทำไปแก้ท่านก็เป็นเพียงเหตุหนึ่งในกระบวนการซึ่งจะทำให้สิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้ถ้าท่านทำเหตุถูกต้องถูกตามบุคคลถูกตามการเวลามันก็เปลี่ยนแปลงได้แต่เปลี่ยนแปลงได้มันตั้งอยู่มันเจริญขึ้นมันอยู่ได้นานไหมเพราะความเจริญมันก็เป็นของไม่เที่ยงสักหน่อยมันก็ต้องเสื่อมไปนะทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วท่านทั้งหลายคงเคยเรียนประวัติศาสตร์มาแล้วใช่ไหมมีช่วงเจริญมีช่วงเสื่อมเดี๋ยวช่วงขยายประเทศเดี๋ยวประเทศน้อยลงเดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่ท่านก็ลองไปอ่านดูมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกว่านี้หรอกมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของมันนะโลกมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละหน้าที่ของเราคือมาศึกษาให้เข้าใจโลกและก็ยอมรับมัน ตัวการยอมรับโลกตามที่มันเป็นจริงนั่นแหละจะเปลี่ยนแปลงเราเองที่เราต้องการคืออันนี้เราไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงใครการยอมรับอย่างที่เขาเป็นยอมรับอย่างที่มันเป็นนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าอันนั้นจะเปลี่ยนแปลงเราเองจากเราที่เคยเป็นทุกข์มากก็จะกลายเป็นทุกข์น้อยลงเพราะว่าไม่เกิดทุกข์ใหม่ๆมาบีบคั้นใจตนเองนะเรารู้ว่าโอ้ความพลัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีการพลัดพรากเรายอมรับได้เป็นไงการยอมรับได้นี้เปลี่ยนแปลงเราแต่เดิมเคยเป็นทุกข์เยอะต่อมาทุกข์น้อยลงไหมน้อยลงอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยนี่เราต้องการอันนี้ต้องการการยอมรับแล้วการยอมรับนั่นเองจะเปลี่ยนแปลงเราเราไม่ได้ต้องการเปลี่ยนอะไรแม้กระทั่งตนเองเราต้องการการยอมรับความจริงและการยอมรับความจริงนั่นเองจะเปลี่ยนแปลงนะเราต้องการอย่างนี้นะครับแต่เราทั้งหลายนั้นพากันหลงวนเวียนนะด้วยอำนาจของอวิชชาไม่รู้นะครับนี่ผมพูดวันนี้ให้ฟังทุกขอริยสัจทุกจริงๆคืออะไรทุกขสมุทัยอริยสัจสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆคืออะไรนี่เรามาฟังก่อนแล้วก็ได้มีความรู้ขึ้นเราก็จะได้ไปสังเกตไปพิจารณาไปมองดูให้เห็นแล้วก็จะได้ประพฤติปฏิบัติให้มองเห็นความจริงอันที่3คือทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธความดับไปของกองทุกข์ความหมดไปของกองทุกข์ความอิสระจากกองทุกข์การที่กองทุกข์ต่างๆไม่มีอิทธิพลต่อเราอีกเนี่ยความหมดทุกข์ไปนี้เป็นยังไงเราทั้งหลายก็พากันไม่รู้จักชอบไปคิดว่าการที่เราปรารถนาสิ่งใดแล้วมันได้สิ่งนั้นโอ้หมดทุกข์ไปพักหนึ่งอยากได้อันนี้แล้วได้มาสนองความอยากอ้าวหมดทุกข์ไปเขาว่าอย่างนี้นะอยากใหม่ก็เอาใหม่วนเวียนไปอย่างนี้เขาไม่รู้ว่าทุกขนิโรธจริงๆคืออะไรทุกขนิโรธจริงๆก็คือความสิ้นตัณหาตัวตัณหาเนี่ยเป็นตัวความอยากได้ความต้องการทำให้เกิดการกระทำชนิดใหม่ๆไม่สิ้นสุดตัวความสิ้นตัณหานั่นแหละเป็นทุกขนิโรธนะในบาลีนะท่านไหนนิยมท่องก็ไปท่องได้โยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโธการดับไปหมดไปของตัณหานั้นนั่นแหละที่เราอยากได้ที่เราต้องการอยากได้นั่นได้นี่ก่อให้เกิดการกระทำใหม่ๆนั่นนั่นแหละให้มันหมดอันนั้นนั่นแหละหมดความอยากจะแก้เวลาเราอยากจะแก้ให้มันหมดอันนี้อยากจะแก้นี้เป็นความทุกข์ใหม่ๆยิ่งแก้ก็ยิ่งทุกข์วนเวียนไปเรื่อยๆให้มันหมดอันนี้ให้มันหมดตัณหาหมดความทยานอยากหมดความต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นต้องการให้มันเป็นอย่างนี้หมดอาการปฏิเสธมันนั่นแหละเป็นทุกขนิโรธะเนี่ยความดับไปของตัณหานี่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายก็ไม่รู้จักจริงๆว่าอันนี้แหละคือการที่เราจะสามารถนั่งลงได้อย่างสบายๆนอนลงได้อย่างสบายพักผ่อนได้คืออันนี้ไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นแต่เป็นการยอมรับมันอย่างที่มันเป็นแล้วก็ไม่หลงปรุงแต่งไม่หลงไปทำตามตัณหานั่นแหละคือทุกขนิโรธะคือความอิสระจากโลกอิสระจากกองทุกข์เราทั้งหลายไม่รู้อย่างนี้นะโลกมันจึงมีอิทธิพลกับเรามากเหลือเกินนะสิ่งที่น่ารักก็มีอิทธิพลทำให้เราไปชอบมันไปรักมันไปยึดมั่นถือมั่นมันสิ่งที่น่าเกลียดคนที่เราไม่ชอบคนที่เขาด่าเราเราก็ยังไปเกลียดมันอีกอุตส่าห์ไปเกลียดมันเหนื่อยไหมเหนื่อยนะทั้งของที่ดีทั้งของที่ไม่ดีนี่หลอกเราได้พอๆกันของที่ดีก็หลอกให้เราไปหลงรักของที่ไม่ดีก็หลอกให้เราไปเกลียดมันเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันดีๆอุตส่าห์ไปเกลียดมันเหนื่อยไหมของเขาเนี่ยเป็นโกรธพวกที่โกรธอยู่ดีๆเป็นพวกขาดสติอยู่ดีๆมาด่าเราเรายังอุตส่าห์ไปโกรธเขาอีกนี่มันเป็นอย่างนี้นะเขาขาดสติอุตส่าห์มานินทาเราเรายังอุตส่าห์ไปโกรธเขาอีกโอ้เหนื่อยมากเหลือเกินเห็นไหมทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีต่างก็หลอกเราได้พอๆกันเลยหลอกให้เราอุตส่าห์ไปรักมันได้หลอกให้เราอุตส่าห์ไปโกรธมันแต่ละคนก็เหน็ดเหนื่อยกันไปนะจิตใจก็เหน็ดเหนื่อยพอๆกันนั่นแหละทั้งฝ่ายรักทั้งฝ่ายโกรธแต่เราคงรู้สึกว่าโอ้รักน่าจะดีกว่าเนาะโกรธไม่น่าจะเอาเขาว่าอย่างนี้แต่โดยลักษณะของใจแล้วใจก็ต้องดิ้นรนทำงานพอๆกันนะทั้งฝ่ายรักใจก็ต้องมีการดิ้นรนทำงานทั้งฝ่ายเกลียดก็อุตส่าห์ไปเกลียดเขาเหน็ดเหนื่อยพอๆกันนี่โดยลักษณะของใจนะท่านถึงเรียกว่ากิเลสมันเผามันไม่จิตใจนี้เหมือนกันเลยเป็นราคะขิโทสะขิโมหะขิ เผาไหม้พอๆกันแต่ในความรู้สึกของเราที่เต็มไปด้วยอวิชชาเราอาจจะอยากได้อย่างหนึ่งแล้วก็เกลียดอีกอย่างหนึ่งอันนั้นเป็นความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความไม่รู้เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเราก็ฟังให้เข้าใจทุกขนิโรธอันแท้จริงนะก็คือความสิ้นตัณหานั้นนั่นแหละการสำรอกตัณหาทำให้หมดตัณหาแล้วการสละคืนเห็นความจริงแล้วก็ปล่อยความจริงมันไว้อย่างนั้นนั่นแหละนะเป็นจาโคปฏินิสัคโคมุตติอนาลโยไม่อาลัยไม่หลงเพลิดเพลินในกองทุกข์ทั้งหลายสิ่งที่มันไม่เที่ยงเราก็ปล่อยให้มันไม่เที่ยงไปอย่างนั้นนั่นแหละสิ่งที่มันเป็นทุกข์เราก็ปล่อยให้มันเป็นทุกข์ไปอย่างนั้นนั่นแหละสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้เราก็ปล่อยให้มันเป็นไปของมันอย่างนั้นแหละเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันถ้าเราจะมีส่วนไปเกี่ยวข้องบ้างเราก็เกี่ยวข้องไปอย่างมีสติสัมปชัญญะอย่างรู้จักระวังไม่เอาตัวตนเข้าไปยึดจับหรือว่าไม่เอาตัณหาเข้าไปยึดติดให้มันเป็นทุกข์เปล่าๆนะเราก็จัดการไปตามสมควรตามอำนาจเหตุปัจจัยที่เรามีส่วนร่วมในสิ่งนั้นๆอันนี้นะเรียกว่าทุกขนิโรธนะครับทุกขนิโรธอย่างสูงสุดเลยก็คือการรู้แจ้งทุกข์นะรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งและสมุทัยมันก็หมดที่ตั้งไปก็จะแจ้งทุกขนิโรธก็คือพระนิพพานขึ้นมาแต่ตอนแรกๆนี้ก็เป็นลักษณะของการสิ้นตัณหาเนี่ยตัวการสิ้นตัณหานี่แหละเป็นลักษณะของทุกขนิโรธนะครับทีนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหนทางข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงทุกขนิโรธถึงความอิสระจากกองทุกข์ทุกข์จะได้ไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจเราอีกเป็นยังไงเราทั้งหลายก็ยังไม่ค่อยรู้จักต้องไปถามคนนั้นทีต้องไปถามคนนี้ทีหาอาจารย์โน้นอาจารย์นี้วนเวียนไปเรื่อยๆหลายๆอาจารย์ก็งงไปบางทีนะอันนี้เพราะว่าเรายังไม่เกิดสัมมาทิฏฐิยังไม่เข้าใจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้แหละคือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจอริยสัจการรู้อริยสัจแล้วก็ฝึกฝนไปตามคันลองของความรู้ความเข้าใจนี้แล้วก็อริยมรรคองค์อื่นก็จะเจริญงอกงามขึ้นนะเริ่มต้นจากความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติในการฝึกฝนแต่สิ่งที่สมบูรณ์ศีลสมบูรณ์ก่อนองค์สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี้สมบูรณ์ก่อนต่อมาก็องค์สมาธิสมบูรณ์แล้วองค์ปัญญาจึงสมบูรณ์ขึ้นมาไปตามลำดับแต่เริ่มต้นจากความรู้ความเข้าใจเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิแต่เวลาสมบูรณ์ศีลสมบูรณ์ก่อนพระโสดาบันท่านจึงศีลสมบูรณ์แต่ปัญญาของท่านมีปัญญาเล็กน้อยนี้เริ่มต้นฝึกฝนจากความรู้ความเข้าใจฝึกฝนจากการรู้ความจริงของกองทุกข์ว่านี่นะมันเป็นตัวทุกข์นะสมุทัยให้มองเห็นมันแล้วก็ละมันไปนะเริ่มต้นจากความรู้ความเข้าใจนะฝึกฝนไปตามความรู้ความเข้าใจแต่สิ่งที่สมบูรณ์ไม่ใช่ความเข้าใจสมบูรณ์ก่อนศีลสมบูรณ์ก่อนพระโสดาบันจึงมีปัญญาเล็กน้อยแต่ศีลของท่านนี้สมบูรณ์แล้วต่อมาก็สมาธิสมบูรณ์เป็นพระอนาคามีจิตใจก็อยู่เหนือกามอยู่เหนือปฏิฆะต่างๆนะไม่หลงวนเวียนไปตามทางโลกทั่วไปที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วนะทีนี้พระอรหันต์ก็มีปัญญาจนกระทั่งสมบูรณ์สมบูรณ์ทั้ง3อย่างศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์นั้นในพระพุทธศาสนาเริ่มต้นของการประพฤติปฏิบัติก็เริ่มต้นที่การมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญามีการรู้เข้าใจมีการมองเห็นมันตามที่เป็นจริงแต่ว่าการจะสมบูรณ์นั้นสมบูรณ์ไปตามลำดับตามการพัฒนาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาในที่นี้ก็หมายความว่าในระหว่างที่มีศีลนั้นก็ต้องมีทั้งสมาธิด้วยทั้งปัญญาด้วยแต่มันยังไม่สมบูรณ์ในระหว่างที่สมาธินั้นมีสมาธินั้นก็ต้องมีศีลด้วยมีปัญญาด้วยขณะที่มีปัญญาก็ต้องมีทั้งศีลด้วยมีทั้งสมาธิด้วยมันเป็นองค์ประกอบรวมกันอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้แหละเป็นหนทางที่จะทำให้ถึงทุกขนิโรธซึ่งเราทั้งหลายถ้าไม่ได้ศึกษาก็ยังไม่มีความรู้ในด้านนี้ พอมาศึกษาก็จะได้รู้ว่าโอ้นี่ทางให้ถึงทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคืออันนี้คืออริยมรรคมีองค์8ประการถ้าแยกเป็น3ก็ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาถ้าแยกเป็น2ก็สมถะวิปัสสนาถ้าแยกให้เยอะๆก็37อย่างนี้ก็ได้โพธิปักขิยธรรม37อย่างนี้นะแยกให้เยอะเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าแท้ที่จริงก็เป็นอันนี้เป็นการฝึกฝนเพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดสัมมาทิฏฐิให้รู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งให้รู้จักสมุทัยแล้วก็ละมันไปให้แจ่มแจ้งในนิโรธะแล้วก็ให้อริยมรรคได้เกิดขึ้นได้เจริญขึ้นงอกงามขึ้นจนกระทั่งเต็มบริบูรณ์ด้วยการภาวนาอย่างนี้นี่คือหลักอริยสัจทั้ง4นะครับหลักอริยสัจทั้ง4นั้นเราก็ต้องทราบหน้าที่ของเราทั้งหลายต่ออริยสัจนะก็คือทุกข์คือกายกับใจนี้โดยสรุปรวบย่อแล้วให้เรารู้มันให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งโดยแยกออกมาเป็นการเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์พลัดพรากเป็นทุกข์เนี่ยเป็นธรรมดาของมันให้เราเรียนรู้ให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นกองทุกข์เป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะอันนี้มันมีอันนี้มันจึงมีเพราะอันนี้เกิดขึ้นอันนี้จึงเกิดขึ้นเมื่ออันนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเมื่ออันนี้ดับไปอันนี้ก็ดับไปให้เห็นมันอย่างนี้ไม่มีตัวตนสักที่เดียวไม่มีที่ไหนสักที่เดียวเนี่ยเห็นอยู่อย่างนี้นะเห็นมันให้แจ่มแจ้งว่ามันเป็นสิ่งอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นไปตามธรรมดาของมันอย่างนั้นส่วนทุกขสมุทัยคือตัวตัณหาตัวความทยานอยากของจิตให้เห็นมันรู้มันแล้วก็ละมันไปนะทุกขนิโรธควรทำให้แจ้งประจักษ์กับใจเราเองควรได้ไปสัมผัสควรได้ไปรู้จักได้รู้จักชีวิตที่เรียบง่ายสบายชีวิตที่ไร้ทุกข์อิสระจากความทุกข์เนี่ยควรจะเข้าไปรู้จักจนกระทั่งรู้จักพระนิพพานเป็นอารมณ์ของจิตอริยมรรคมีองค์ทั้ง8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิอันนี้ควรฝึกฝนให้สมบูรณ์โดยเริ่มต้นจากการให้มีสติมีสัมปชัญญะเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มาฝึกให้มันมีสัมมาทิฏฐิมารู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นว่ามันเป็นกองทุกข์นะและเห็นตัวสมุทัยแล้วก็ละมันไปนะจนกระทั่งศีลเจริญขึ้นสมาธิเจริญขึ้นจนมีปัญญาอย่างนี้นะหน้าที่ของเราทั้งหลายก็เป็นไปอย่างนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยขยายความเรื่องอริยสัจให้ท่านได้ฟังนะครับซึ่งก็สอดคล้องมากับในครั้งก่อนๆที่ได้พูดถึงเรื่องของธรรมะนะท่านก็จะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วธรรมะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลตัวท่านอริยสัจก็ไม่ใช่เรื่องไกลๆที่โน่นที่นี่ท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์สุภีมาพูดทำไมมาพูดแป๊บเดียวครั้งที่1ครั้งที่2ก็อิทัปปัจจยตาครั้งที่3ก็อริยสัจแจกแจงให้ดูเลยอะไรพวกนี้นะน่าจะพูดโอ้เรื่องกรรมดีกรรมชั่วทำกรรมอย่างนี้แล้วได้อย่างนี้อะไรอย่างนี้น่าจะง่ายกว่าอะไรเขาว่าอย่างนี้นะแต่โดยความจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะครับสิ่งที่เป็นอริยสัจนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นมากเพราะว่าเป็นเบื้องต้นของการประพฤติพรหมจรรย์ทำให้เราสามารถประพฤติปฏิบัติหรือว่ามีกรอบในการใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องทำให้ไม่ทุกข์นะเราโดยส่วนใหญ่โดนสอนมาว่าเริ่มต้นนี้ก็ต้องเรียนเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมและผลของกรรมทำกรรมนี้แล้วได้อย่างโน้นอย่างนี้อะไรเริ่มต้นไปอันนี้แท้ที่จริงแล้วเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปนั้นเป็นเรื่องปกปิดเพราะว่าแต่ละคนไม่รู้ว่าใครทำอะไรมาบ้างท่านมองคนข้างๆท่านสิเขามีบุญและบาปเยอะหรือเปล่าเขาทำอะไรมาบ้างแม้แต่ตัวเราเองยังไม่รู้เลยเพราะว่าภพชาติมันปกปิดเอาไว้แต่ถ้าอริยสัจนั้นท่านเกิดมาแล้วท่านต้องแก่แง่ท่านมองดูคนข้างๆท่านก็จะต้องรู้อย่างแน่นอนว่าคนนี้นั่งไม่ได้นานหรอกสักหน่อยมันก็ต้องขยับไปขยับมาสักหน่อยมันก็ต้องปรารถนาแล้วมันก็ต้องไม่ได้สมปรารถนาสักหน่อยมันก็ต้องป่วยทุกคนต้องเป็นอย่างนี้นี่มันแน่นอนตายตัวแต่โดยส่วนใหญ่เราพากันเข้าใจผิดไปหลงคิดว่าเอ๊ะเรียนเรื่องบุญบาปเรื่องกรรมโน้นกรรมนี้ถ้าจะเข้าใจได้เยอะกว่าแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องนั้นเป็นเรื่องอจินไตยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเรื่องอจินไตยนี่นะไม่ควรคิดมากเพราะว่าคิดมากแล้วจะทำให้เดือดร้อนเป็นบ้าเอามีอยู่4เรื่องเรื่องที่1คือพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ารู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ยังไงเป็นสัพพัญญูรู้ทั้งหมดได้ยังไง ตรัสรู้แล้วรู้ยังไงอะไรยังไงอย่าไปสงสัยอย่าไปคิดมากนะเราเรียนก็เรียนไปตามสมควรอย่าไปคิดมากอันที่สองคือฌานวิสัยวิสัยของพวกได้ฌานพวกได้ฌานมีอภิญญาเหาะได้ยังไงหายตัวได้ยังไงไปพรหมโลกได้ยังไงรู้กรรมของคนนั้นคนนี้ได้ยังไงเป็นคนพิเศษกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาได้ยังไงรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ได้ยังไงอันนี้อย่าไปสงสัยเพราะว่าเป็นวิสัยของเขาฌานวิสัยเป็นของเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลเรื่องที่สามที่ไม่ควรคิดมากคือเรื่องกรรมวิบากเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่ควรคิดมากคิดมากแล้วจะเป็นบ้านะอย่างท่านโอ้ยปวดขาเนี่ยฉันปวดขานี่เพราะอะไรโอ้ยไปหักขาปูมาหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้ท่านอย่าคิดมากขนาดนั้นที่ท่านปวดขาอาจจะเป็นเพราะว่าท่านเดินไม่ระวังและตกท่อก็ได้อาจจะไม่เกี่ยวกับปูที่ท่านหักขามาก็ได้หรืออาจจะเกี่ยวก็ได้ไม่แน่เหมือนกันนะเอ๊ฉันเป็นมะเร็งเนี่ยโอ้เจ้ากรรมนายเวรมาเอาคืนซะละมั้งอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าเป็นเพราะท่านกินแต่อาหารมีสารพิษก็ได้กินแต่อาหารทอดๆย่างๆไปเลยเป็นก็ได้อาจจะไม่เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรเลยก็ได้ฉะนั้นจึงไม่ควรคิดมากเพราะว่าจะทำให้ท่านเป็นบ้าเดือดร้อนใจในภายหลังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องกรรมวิบากส่วนเรื่องอันที่4ที่เป็นอจินไตยก็คือโลกจินตาการคิดเรื่องโลกนี้มันเป็นมาได้ยังไงจะเป็นไปยังไงโอ้จะเจริญจะก้าวหน้าโอ้อย่างโน้นอย่างนี้ที่ท่านชอบคิดกันนะพวกนักวิทยาศาสตร์เขาชอบคิดหาจุดกำเนิดหาทฤษฎีต่างๆมาว่าโลกมันเกิดได้ยังไงอันนี้ก็จะทำให้เดือดร้อนเป็นบ้าเปล่าๆนะครับอันนี้ก็เลยพูดให้ท่านฟังสักหน่อยหนึ่งว่าแท้ที่จริงที่ผมพูดเรื่องอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอริยสัจทั้งสี่นี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นแล้วแล้วก็เป็นเรื่องก่อนที่เราต้องเข้าใจก่อนหมายความว่าเป็นอาทิพรหมจรรย์นะก็คือหลักเบื้องต้นในการประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับการมีชีวิตชนิดที่ประเสริฐจะได้ไม่ทุกข์อีกต่อไปถ้าเราเคยทุกข์มาเยอะเราก็จะได้ทุกข์น้อยลงแค่ขั้นการฟังเท่านั้นเองถ้าเราฟังเข้าใจยอมรับมันได้ว่าโอ้ทุกข์ที่แท้จริงมันมาอย่างนี้ทุกขสมุทัยอันจริงๆมันเป็นอย่างนี้ทุกขานิโรธาเป็นจริงๆมันคืออย่างนี้ทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาจริงๆมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจขั้นการฟังขั้นการประพฤติปฏิบัติบ้างเล็กๆน้อยๆความทุกข์ก็จะค่อยๆหมดไปจะได้เข้าสู่ทางอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศเอาไว้ก็คือพรหมจรรย์ตัวนี้จึงเป็นเบื้องต้นส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องปลีกย่อยทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างโน้นทำอย่างโน้นแล้วจะได้อย่างนี้อันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นมันมีข้อยกเว้นตามกฎของอิทัปปัจจยตามันต้องมีเหตุนะอันนี้นะครับมีคำถามไหมไม่มีคำถามใช่ไหมไม่มีคำถามก็พูดไปเรื่อยๆนะครับนี่นะก็ขอให้ท่านได้เข้าใจเรื่องอริยสัจนั้นมีความสำคัญมากนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าท่านไม่ตรัสรู้อริยสัจไม่เข้าใจอริยสัจอย่างแจ่มแจ้งไม่รู้ว่าทุกข์มันเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าทุกข์นี้ต้องรู้ให้มันเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งแล้วก็ไม่รู้ความจริงว่าโอ้ทุกได้รู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วไม่รู้ว่าทุกขสมุทัยเป็นอย่างนี้ทุกขสมุทัยนี้ควรละทุกขสมุทัยนี้ได้ละเรียบร้อยแล้วถ้าท่านไม่รู้ว่าทุกขานิโรธามันเป็นอย่างนี้ทุกขานิโรธานี้ควรกระทำให้แจ้งทุกขานิโรธาควรกระทำให้แจ้งได้กระทำให้แจ้งแล้วถ้าท่านไม่รู้ว่าทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทามันเป็นอย่างนี้ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาควรทำให้เจริญทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทานี้ได้เจริญเรียบร้อยแล้วถ้าท่านไม่รู้ครบ12อย่างอันนี้ในอริยสัจทั้ง4อริยสัจละ3อย่าง3อย่างนี้นะท่านก็จะไม่ปฏิญญาตนเองว่าเป็นพระพุทธเจ้าต่อเมื่อใดท่านตรัสรู้แล้วท่านจึงปฏิญญาตนเองว่าเป็นพระพุทธเจ้าในอริยสัจทั้ง4นะอย่างละ3อย่างละ3อย่างในทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยที่ท่านที่ผมพูดให้ท่านฟังเนี่ยชาติปีทุกขาเป็นต้นจนกระทั่งถึงสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเนี่ยทุกมันเป็นอย่างนี้นะหน้าที่ของท่านต่อทุกคือเป็นปริญญาธรรมควรรอบรู้ให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เป็นอันที่สอง อันที่3ก็ไปทำหน้าที่ไปทำกิจต่อทุกนี้ให้เข้าใจจนแจ่มแจ้งแล้วว่าโอ้เราได้รอบรู้มันจนแจ่มแจ้งแล้วก็เป็นอันที่3 3รอบในกองทุกข์ในทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็ทำนองเดียวกันพระองค์ตรัสว่าตลอดการเพียงใดตราบใดที่ยังไม่ตรัสรู้อันนี้ยังไม่แจ่มแจ้งในอันนี้จะไม่ปฏิญญาตนเองว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อใดได้แจ่มแจ้งแล้วจึงปฏิญญาตนเองเนี่ยอริยสัจจึงมีความสำคัญมากแล้วก็เวลาพระองค์มาบอกสอนกับภิกษุทั้งหลายแล้วก็อริยสาวกทั้งหลายพระองค์ก็จะบอกอยู่เสมอว่าที่เราและเธอทั้งหลายนั้นพากันวนเวียนกันไปกันมาไม่สิ้นสุดเราทั้งหลายคงชอบอ่านชาดกกันใช่ไหมชาดกพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พระสารีบุตรชาตินั้นเป็นพี่ชาตินี้เป็นน้องพระอานนท์ชาตินี้เป็นราชาชาตินี้เป็นอมาตย์เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาพระองค์ก็เอามาสรุปแก่ภิกษุทั้งหลายฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่เราและเธอทั้งหลายน่ะพากันวนเวียนไปวนเวียนมาไม่สิ้นสุดนี่นะก็เป็นเพราะว่ายังไม่รู้ยังไม่แทงตลอดอริยสัจนั่นแหละแต่ตอนนี้ได้แทงตลอดอริยสัจแล้วได้รู้อริยสัจแล้วจึงไม่ต้องวนเวียนอีกต่อไปมันน่ารื่นเริงเหลือเกินนะแต่เดิมนั้นมันเป็นกองทุกข์ที่วนเวียนไปฉะนั้นเวลาที่พระองค์รู้ความจริงอันนี้แล้วก็รื่นเริงเป็นนั้นมากนะครับตอนตรัสรู้ใหม่ๆก็ผิวพรรณก็ผ่องใสเป็นที่สุดแล้วตอนจะปรินิพพานก็ผิวพรรณก็ผ่องใสเป็นที่สุดนะเพราะว่าได้เห็นข้อเท็จจริงอันนี้แล้วว่าโอ้การเห็นอริยสัจนี่แหละทำให้หมดการวนเวียนหมดการต้องพบต้องเจอกันอีกแล้วนะเราเบื่อหรือยังล่ะได้เจอกับคนที่เราไม่ชอบหน้าเบื่อหรือยังหรือว่าได้พลัดพรากจากคนที่เรารักเราพอใจเบื่อหรือยังโสกะปริเทวะเบื่อหรือยังอันนี้ก็ต้องมาถามตัวเองถ้ายังไม่เบื่อก็ต้องศึกษาให้เห็นมันเข้าใจความจริงว่าโอ้นี่เรานี่จะไปหวังจะไปเอาจะไปมีจะไปเป็นอะไรมันไม่มีอะไรหน้าเอาหน้าเป็นอะไรมีแต่ของเปลี่ยนแปลงมีแต่ของเกิดดับเท่านั้นเองจนกว่าจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดออกไปนะครับถ้ายังไม่มีปัญญาก็ยังไม่เบื่อหน่ายก็เป็นเรื่องปกติแล้วแต่เราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจความจริงไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละพระองค์จึงบอกว่าเพราะเราและเธอทั้งหลายนั้นไม่รู้อริยสัจจึงพากันวนเวียนอยู่พอรู้อริยสัจแล้วก็ไม่ต้องวนเวียนอีกต่อไปแล้วก็อย่างที่บอกแล้วนะก็คืออริยสัจนี้พระองค์ทรงจำแนกแจกแจงเพราะว่าเป็นอาทิพรหมจรรย์คือเป็นจุดเบื้องต้นของการประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติเพื่อความพ้นไปแห่งทุกข์เพื่อให้สิ้นทุกข์ไปในทางพระพุทธศาสนาเป็นจุดเริ่มต้นเลยเป็นวิธีการเบื้องต้นต้องฟังให้เข้าใจก่อนว่าเรานี้มาเรียนรู้ทุกข์ให้มันเข้าใจนะให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งละสมุทัยตัวนิโรธคือการอยู่เหนือทุกข์อิสระจากทุกข์ตัวหนทางตัวประตูที่จะทำให้ถึงทุกขานิโรธคืออริยมรรคมีองค์8ประการนะอย่างนี้มาศึกษาให้เข้าใจอันนี้นะครับนี่ก็เป็นความสำคัญของอริยสัจทั้ง4ที่ได้พูดไปแล้วแล้วก็จะได้ให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เห็นความสำคัญของเรื่องอริยสัจถ้ายังไม่เข้าใจก็ไปท่องในพระพุทธพจน์นะแล้วก็จะเห็นความเข้าใจจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นโดยปกติเมืองไทยเราก็นิยมท่องอยู่แล้วก็คืออยู่ในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรหรือว่าในบทสวดมนต์รู้สึกสวดมนต์เช้าก็จะมีนะก็จะมีแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เรามีแต่สวดๆไปเนาะสวดเอาบุญนะไม่รู้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเพราะจะเอาเพราะว่าบุญนี้มันไม่มีการได้มันมีแต่การละบาปจึงเป็นบุญวันหลังต้องสวดละบ้างนะสวดละความเห็นผิดของตนเองความไม่เข้าใจของตนเองละการไม่ยอมรับความจริงอันนี้ถ้าจะได้บุญมากกว่าน ี่ท่านเขียนถามมาเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพอย่างสูงฟังธรรมะของอาจารย์จากเว็บไซต์มาประมาณปีเศษเมื่ออยู่คนเดียวสามารถเห็นจิตที่แวบไปคิดได้บ่อยๆปัจจุบันนี้เห็นความคิดที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่ออยู่คนเดียวและกิเลสต่างๆทำให้เกิดความเบื่อค่ะต่อมาความอยากฟังธรรมอยากปฏิบัติธรรมลดลงบางครั้งเหมือนศรัทธาลดลงคล้ายๆเบื่อๆค่ะขอคำแนะนำอาจารย์เพื่อปฏิบัติให้เจริญในธรรม ยิ่งขึ้นไปค่ะกราบขอบพระคุณค่ะความเบื่อก็เป็นอาการอย่างหนึ่งของจิตเท่านั้นเองเป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยให้เรารู้อย่างนี้นะสิ่งไหนเกิดสิ่งนั้นล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นไม่มีสิ่งไหนมันเป็นของเที่ยงตอนแรกขยันชอบฟังธรรมต่อมาฝึกฝนไปมันเบื่อไม่อยากฟังธรรมการอยากฟังธรรมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วดับไปไม่อยากก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วดับไปความขี้เกียจก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วดับไปความขยันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วดับไปโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายจะเป็นอย่างนี้เวลาขยันก็ขยันอย่างเต็มที่เหลือประมาณเลยเวลาขี้เกียจก็ขี้เกียจอย่างเต็มที่เหมือนกันนะอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องได้ราวนะครับฉะนั้นถ้าขยันให้รู้ว่าโอ้ตอนนี้มันขยันมันทำอย่างนี้ขยันแล้วพาเราไปทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้ามันขี้เกียจก็อย่าไปขี้เกียจตามมันละก็ลุกมาดูความขี้เกียจโอ้มันขี้เกียจอย่างนี้อย่างนี้มันไม่เอาอะไรเลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดูไปให้เห็นมันนะเราฝึกฝนประพฤติปฏิบัตินี้ไม่ใช่เอาทั้งเสื่อมไม่ใช่เอาทั้งเจริญแหละไม่ได้เอาสงบหรือว่าฟุ้งซ่านหรอกเห็นความจริงของมันแล้วก็ยอมรับอย่างที่มันเป็นนะครับการที่เราได้เห็นความจริงบ้างเล็กๆน้อยๆบางครั้งก็ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากจะเอาเหมือนกันแต่การได้เห็นความจริงอันนี้ยังไม่ยอมรับความจริงการเห็นความจริงกับยอมรับความจริงไม่เหมือนกันการเห็นความจริงนี้เป็นเบื้องต้นเท่านั้นเองส่วนที่เราต้องการจริงๆคือการยอมรับความจริงจำเอาไว้นะฉะนั้นบางคนเริ่มเห็นความจริงโอ้ยการงานก็ไม่รู้จะทำไปทำไมเงินก็มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่าเอาน่าอยากได้นี่เริ่มเห็นความจริงแต่ว่ายังไม่ยอมรับความจริงยังเบื่ออยู่แต่ที่จริงเราไม่ได้อยากได้เบื่ออย่างนี้เราต้องการเห็นความจริงแม้กระทั่งว่าสิ่งที่มันเกิดนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปแม้แต่ความเบื่อก็เป็นอาการของจิตอย่างหนึ่งที่เกิดแล้วดับไปเหมือนกันนะโอ้ยสามีก็ไม่มีอะไรเบื่อมันแล้วแต่เดิมรักมันตอนนี้เบื่อมันแล้วเบื่ออย่างนี้ก็เริ่มเห็นความจริงของมันว่ามันบังคับไม่ได้มันเป็นของไม่เที่ยงเริ่มเห็นความจริงกันฉะนั้นการเห็นความจริงกับการยอมรับความจริงมันคนละขั้นกันนะฉะนั้นบางคนนี้เริ่มเห็นความจริงของโลกท่านก็จะเริ่มเบื่อหน่ายโลกไม่อยากเอาอะไรเหมือนกันเพราะว่าโลกมันไม่มีอะไรน่าเอาจริงๆแต่โดยความจริงนี้ที่เราจะไม่เอาโลกได้จริงๆนี้มาจากการยอมรับโลกอย่างที่มันเป็นไม่ใช่เบื่อมันจำเอาไว้นะฉะนั้นถ้าเราเบื่อให้รู้ว่าเบื่อไม่อยากได้รู้ว่าไม่อยากได้ปฏิเสธมันให้รู้ว่าปฏิเสธมีอาการยังไงขึ้นมาให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้ไม่ทันอาการอยากอาการเบื่ออาการอย่างนั้นปั๊บเราจะไปเกาะอีกอันหนึ่งนะครับบางคนนี่เบื่อโลกไม่อยากเอาโลกแล้วท่านก็จะไปเกาะอยู่กับธรรมะหรือว่าเกาะอยู่กับความสงบความนิ่งความว่างไปอีกวนเวียนไปวนเวียนมาอีกแล้วนะฉะนั้นที่ท่านนี้ท่านถามนี่นะฟังธรรมะมาแล้วก็ได้เห็นจิตที่แวบไปคิดไปอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ท่านก็เริ่มเห็นความจริงเพิ่มขึ้นแล้วการเห็นจิตที่มันแวบไปนั่นแวบไปนี่แล้วไปดึงเรื่องนั้นเรื่องนี้รับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ก็จะเริ่มเห็นความจริงว่าแท้ที่จริงสิ่งต่างๆไม่ได้มีอะไรเป็นสิ่งที่จิตมันสร้างขึ้นเฉยๆเมื่อเรารู้ทันมันบ่อยๆมันก็หลอกเราไม่ได้ก็มีแต่ของน่าเบื่อนะอาการที่เราเริ่มรู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ของเกิดดับแล้วเราเบื่อนี่ก็เป็นอาการธรรมดาอย่างหนึ่งเราต้องรู้ทันความเบื่อนี้เข้าไปอีกนะความไม่อยากได้ความอยากจะสลัดมันทิ้งผักสายมันปฏิเสธมันอันนี้ก็ต้องดูอาการทางจิตเหล่านี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นหลักการง่ายๆนะอะไรที่มันเกิดขึ้นล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นความชอบมันหรือความเบื่อมันก็ตามนะความจะเอามันหรือความจะไม่เอามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นอย่างท่านนี้เบื่อก็แสดงว่าเบื่อมันเกิดมันไม่ได้มาลอยๆนะแต่ก่อนไม่ได้เบื่อตอนนี้เบื่อไม่ได้มาลอยๆสักหน่อยมันก็จะต้องดับไปนะอย่างนี้นะครับนะฉะนั้นก็ให้เห็นนะครับแล้วท่านก็เขียนต่อมาให้เห็นความอยากเกิดขึ้นเห็นตัณหาใช่ไหมคะใช่แล้วนะเวลาเรามีความอยากให้รู้ว่ามันอยากเวลามันเบื่อรู้ว่ามันเบื่ออยากหายเบื่อรู้ว่าอยากหายเบื่ออยากผลักไสอยากออกไปจากโลกอยากไปอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้ให้รู้มันให้เห็นมันแต่ที่จริงการปฏิบัติธรรมนี้เราปฏิบัติไปเรื่อยๆก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเห็นธรรมะแล้วก็จะไม่อยากยุ่งกับชาวโลกมากนักแต่ไม่ใช่การปฏิเสธจำเอาไว้นะโดยส่วนใหญ่คนเห็นความจริงเล็กๆน้อยๆเขาจะไม่อยากยุ่งกับชาวโลกในแง่มุมของปฏิเสธ แต่ในการเห็นธรรมะเนี่ยเป็นการยอมรับความจริงไม่ใช่การปฏิเสธนี่มันลึกกว่ากันอีกหน่อยหนึ่งนะครับฉะนั้นต้องละความเบื่อ นี้ไปก่อนคำถามต้องการศึกษาธรรมะในคำสอนของพระพุทธองค์ควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนเช่นภาษาบาลีพระอภิธรรมพระสูตรนักธรรมเป็นต้นคือในระดับต้นจนถึงระดับสูงซึ่งจะทำให้เข้าใจได้ถ่องแท้สำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาใหม่และควรศึกษาที่ไหนขอบพระคุณมากนะศึกษาที่ไหนก็ได้นะที่เขามีสอนพระพุทธพจน์นะมีสอนพระพุทธศาสนานะครับค่อยๆศึกษาไปแต่ว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรศึกษาไปเรื่อยๆหรือว่าฟังที่ผมบรรยายก็ได้เปรียบเทียบกันดูนะถ้ามีหนังสือสวดมนต์อะไรต่างๆที่เขานิยมมีกันก็จะมีคำที่เป็นพระพุทธพจน์มาแล้วก็เอามาสวดมาท่องเช้าท่องเย็นจำคาถาบางคาถาหรือว่าบทสวดบางบทสวดให้ขึ้นใจจำให้ได้ก็อย่างนี้ค่อยๆสวดไปแล้วก็ค่อยๆฟังไปที่ผมบรรยายไว้ก็มีเยอะลองเอาไปฟังดูนะครับนะส่วนว่าพอฟังแล้วเข้าใจแล้วจะศึกษาต่อยังไงก็ตามสบายนะครับหนังสือสวดมนต์นะที่ควรจะท่องเอาไว้ก็มีอะไรบ้างอ่ะมีหลักอิทัปปัจจยตาเนี่ยเคยท่องไหมอิมัสมิงสติอิดังโหติเป็นต้นนี่ไปท่องนะถ้าอยากจะท่องนะนี่ถ้าอยากนะท่องหลักปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังเป็นต้นนิสายสมุทยวาระแล้วก็อย่าลืมท่องอีกสายหนึ่งอวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขารนิโรโธนี้เป็นสายหมดทุกข์แล้วก็ท่องอริยสัจที่พูดไปวันนี้ท่องอริยสัจอริยสัจทุกขอริยสัจคือเป็นไนชาติปิทุกขาชราปิทุกขาเป็นต้นจนกระทั่งถึงสังขิตเตนะปัญจุบาลานขันธาทุกขานี่ถ้าชอบท่องนะไปท่องดูนะครับจำไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีหนังสืออยู่ใกล้ๆก็เอามาท่องอยู่เรื่อยก็ได้นะแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับแล้วถามต่อมาห่วงจุ้ยมีส่วนทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือแย่ลงได้หรือห่วงจุ้ยผมก็ไม่เคยศึกษานะว่าเขาเป็นยังไงก็ไม่รู้นะสิ่งต่างๆนี้ที่มันมีอิทธิพลกับเราเพราะว่าเราปล่อยให้มันมีอิทธิพลเหมือนคนด่าท่านคนด่าท่านมีอิทธิพลต่อท่านไหมอยู่ที่ท่านจะปล่อยให้เขามีอิทธิพลหรือเปล่านะเหมือนกลางคืนอย่างเงี้ยกลางคืนไม่มีไฟท่านกลัวผีไหมบางคนก็ปล่อยให้ความมืดมีอิทธิพลกับตัวเองก็กลัวผีบางคนเขาไม่ปล่อยให้ความมืดมีอิทธิพลต่อตัวเองเขาก็ฝึกฝนตนเองจนเลิกกลัวถึงจะมืดเขาก็ไม่ได้กลัวฉะนั้นคำว่ามีอิทธิพลนี้มันแง่ของชาวโลกนะครับแง่ของชาวโลกถ้าเราปล่อยให้สิ่งต่างๆมีอิทธิพลกับเราสิ่งนั้นมันก็มีถ้าเราไม่ปล่อยให้มันมีมันก็ไม่มีเหมือนดวงดาวอะไรก็เหมือนกันนะเหมือนกับลายมืออย่างนี้ลายมือที่เราได้มานี้มันเป็นกรรมเก่าที่เราได้มาโง่เฮงอะไรต่างๆเป็นกรรมเก่าที่เราได้มาคือเป็นอุปนิสัยความเคยชินเดิมๆโดยทั่วไปเราทั้งหลายนี่ก็จะใช้ชีวิตตามความเคยชินเดิมๆนะฉะนั้นเราทั้งหลายนี่เวลาท่านโดนคนอื่นด่าท่านโกรธไหมโกรธนี่เป็นชีวิตธรรมดาเดิมๆเวลาท่านเห็นคนที่ท่านชอบใจท่านก็พอใจรักหลงไปแบบเดิมๆถ้าท่านใช้ชีวิตแบบนี้ทุกคนเขาจะพวกหมอเก่งๆเขาก็จะทายชีวิตท่านได้ว่าคนนี้มันมีอย่างเงี้ยมาเยอะมันก็จะไปอย่างเงี้ยทำนองนี้ท่านก็จะถูกอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของกรรมเก่าเล่นงานเอาไปเรื่อยๆเจอของดีก็ดีไปเจอของไม่ดีท่านก็วนเวียนไปเรื่อยๆแต่ที่แน่นอนก็คือท่านยังมีอวิชชาครบเท่าเดิมไม่ว่าจะดีขึ้นหรือเลวลงก็ตามนะก็คือยังหลงเหมือนเดิมนั่นเองยังขาดสติสัมปชัญญะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นแท้ที่จริงแล้วกรรมเก่าหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นแค่พื้นฐานนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านไม่เน้นที่สิ่งเหล่านี้ท่านเน้นที่การเลือกอันใหม่การเลือกอันใหม่นี้อยู่ที่ประสิทธิภาพหรือว่าการฝึกฝนความสามารถในการเลือกคือการมีสติสัมปชัญญะนี่แหละการมีความรู้ตัวคนด่าท่านแต่เดิมท่านอาจจะโกรธอยู่บ่อยๆความเคยชินของท่านท่านจำเป็นต้องเคยชินอย่างนั้นไหมไม่จำเป็นท่านต้องฝึกฝนตัวเองอีกให้มันมีสติสัมปชัญญะต่อไปคนอื่นด่าเราไม่โกรธก็ได้เลือกจะทำอะไรก็ได้เลือกจะไม่พูดกับเขาก็ได้เลือกเดินหนีก็ได้เลือกไม่มีเรื่องก็ได้ อย่างนี้สบายมากแต่ถ้าแบบเดิมเขาด่าท่านท่านโกรธต่อยกันเลยอย่างนั้นดังนั้นมันไม่ได้เลือกอันนั้นท่านใช้ชีวิตตามอำนาจของสิ่งอื่นอยู่นะครับฉะนั้นพวกหมอดูหรือว่าพวกกรรมเก่าพวกห่วงจุ้ยพวกอะไรทั้งหลายเหล่านี้จะมีอิทธิพลก็ต่อเมื่อตอนเรายังไม่รู้จักตนเองเท่านั้นพอรู้จักตนเองมาปฏิบัติวิปัสสนาสิ่งเหล่านั้นจะหมดอิทธิพลไปเพราะว่าเราปฏิบัติแบบเหนือโลกคือทุกขนิโรธะเราไม่ได้ต้องการปฏิบัติอยู่กับทุกอยู่เหนือมันอย่างนี้นะยิ่งอยู่เหนือมันมากเท่าไหร่มันก็จะดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะเพราะดียังไม่เอามันก็จะยิ่งดีไอเรานี่จะเอาดีมันเลยไม่ได้ดีสักทีเนาะลำบากหน่อยนะครับฉะนั้นเรื่องมีอิทธิพลนะครับมีส่วนหรือไม่มีส่วนในนี้อยู่ที่เราจะยอมให้มันมีส่วนไหมนะครับในบาลีท่านมีพระพุทธพจน์หลากหลายแล้วก็เยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เช่นเรื่องดวงดาวบางคนก็ชอบดูดาวโอ้เรื่องนี้เหมาะสมแล้วควรจะทำอันนี้แต่ว่าในบาลีท่านมีข้อความว่าความสามารถหรือว่าความรู้ในการจะทำสิ่งนั้นแหละคือประโยชน์ของสิ่งนั้นคนที่มองดวงดาวอยู่ว่าเออฤกษ์ดีจะทำเวลานั้นเวลานี้ประโยชน์ก็จะล่วงเลยคนโง่ๆที่ไปทำแบบนั้นไปคือความสามารถในการที่จะทำสิ่งนั้นแหละเป็นฤกษ์ดีของการกระทำนั้นสมมุติเราจะทำอะไรบางอย่างจะสร้างบ้านความสามารถในการสร้างบ้านนี่แหละคือฤกษ์ในการสร้างบ้านนะพวกสิ่งที่มีประโยชน์ก็จะล่วงเลยพวกโง่ๆที่มองดวงดาวอยู่แต่เราคงจะหาเลิกยามอยู่เรื่อยเนาะอันนี้พวกชาวโลกก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าของพระพุทธเจ้านี่จะตรงข้ามกันนะฉะนั้นถ้าท่านยังอยู่ในโลกนะครับยังมีความรู้สึกอย่างนี้ก็ลองดูบ้างก็ได้ถ้ามีเหตุมีผลมันก็พอใช้ได้แต่ว่าถึงจะยังใช้ได้ยังไงก็เป็นกองทุกข์นะหมายถึงว่าถึงชีวิตท่านจะดีขึ้นก็เป็นกองทุกข์นั่นแหละถึงชีวิตของท่านจะเลวลงก็เป็นกองทุกข์นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนเรื่องดีเรื่องชั่วอย่างนี้ท่านสอนเหนืออันนี้ขึ้นมาฉะนั้นจึงไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะครับนะฉะนั้นจึงไม่ใช่ทั้งยอมรับและก็ไม่ใช่ทั้งปฏิเสธเพราะว่ามันเหนือสิ่งเหล่านี้ไปแล้วพอเข้าใจไหมนะก็ไม่ต้องเข้าใจเยอะก็ได้เนาะเพราะผมก็มีความรู้เรื่องฮวงจุ้ยนะท่านต้องไปถามคนที่รู้เรื่องฮวงจุ้ยเนาะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน